Labrīt, godātie deputāti un klātesošie. Pulkstens ir 9. Mums jāsāk kārtējā 13. domes sēde šajā gadā. Darba kārtībā mums ir 35 jautājumi. No deputātu sastāvā mēs esam gandrīz visi izņemot priekšsēdētāju, kas ir atvaļinājumā. Bet tad līdz ar to kvorums ir nepieciešamais, lai varētu notikt šī sēde. Tātad, vai ir kādam jautājumu vai iebildumi par darba kārtību? Ja nav, tad uzsākam sanāksmi, sēdi, domes un vārds izpilddirektoram Ivaram Romānovam.
Tātad, paldies. Vēlreiz labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie. Tātad ierastajā kārtībā faktiski izpildvaras departamenta iestādes ir pievienojuši ziņojumam savus informatīvos pārskatus par pašvaldības darba aktualitātēm jūlijā. Un arī pats esmu paņēmis tā kā vairāk mazliet četras tēmas, kas arī nedaudz pārklājas ar to, ko ir paplašināti vērtējuši un analizējuši administrācijas departamentu vadītāji. Un proti ļoti konspektīvi īsi esmu pieskāries pašvaldības budžeta rādītāju izpildēji, par ko visaptveroša analītiska informācija gan par funkcionālām, gan par ekonomiskās klasifikācijas kategorijām ar dažādām diagrammām ir pievienota ziņojumam, ko sagatavojuši departamenta ekonomikas speciālisti. Vairāk sabiedrības intereses, mediju intereses un arī deputātu intereses vadīts esmu centies atainot šī brīža situāciju ar gatavību jaunajai faktiski 2022-2023. Gada apkures sezonai, kas mums nāk ar dažādiem izaicinājumiem, un šis process pašvaldībā ir mērķiecīgi sākts virzīt kopā ar kapitāla sabiedrībām un apvienību pārvaldes nodaļām jau no jūnija, faktiski pirmās puses, kad tika doti pirmie darba uzdevumi. Un bet šīs nedēļas darba grupas kārtējā sanāksmē, faktiski visi kapitāla sabiedrību vadītāji un arī apvienību pārvaldžu vadītāji sniedza jau tā kā atskatu par paveikto konkrētā laika nogrieznī jūlijā. Ieskicēja arī prioritāri veicamos darbus, kas ir augustā. Protams, šajā gadījumā mēs visi saprotam, ka tirgus situācija ir ļoti nenoteikta, bet tāpat laikā no pašvaldības puses mēs cenšamies izdarīt visu, kas ir no mums atkarīgs, lai būtu gan šī tehniskā gatavība, par ko vairāk varēja runāt tieši jūlija mēnesī, gan ar kurināmā iegādes jautājumiem, kuri, pa nožēlu jāsaka, nav realizējami šobrīd ilgtermiņā, jo kurināmā piegādātāji potenciāli arī ir ļoti piesardzīgi. Ja paspējāt iepazīties, tātad vietās, kur ir veikti šie iepirkumi, piesakās viens, divi pretendenti, un šīs te cenas arī piedāvājumi tiek doti tikai līdz gada nogalē. Pārsvarā es runāju par šķeldu šobrīd. Tāpat atsevišķas kapitāla sabiedrības plāno investīciju, nu ne tikai kapitāla sabiedrības, arī ja runājam par Rundāles apvienības pārvaldi, plāno investīcijas pārējai no šobrīd dārgākā dabasgāzes apkuras veida uz propāna gāzi. Bauskas siltums tātad šim mērķim investē vairāk kā 200 tūkstoši eiro, un februārī ir apņēmības pilns šo procesu noslēgt, un šī procesa orientējošās atmaksāšanās periods ir ļoti īs, faktiski pāris mēneši, un iegūmi viennozīmīgi būs iedzīvotājiem, jo šī brīža, ja mēs runājam atkal par šī brīža cenām, tad propāna gāzei tā ir būtiski lētāka nekā dabas gāzei. Tādi pat investīciju projekti un ieceres ir arī Rundāles apvienības pārvaldei, un šodien apmeklējot arī pēc sēdes Rundāles apvienības pārvaldi, ja būs tāda interese, es esmu runājis ar Sietiņkungu, kad mēs varēsim arī apmeklēt Saulainas katlmāju, kas arī ir pietiekoši liela, un varbūt tur arī klātienē pastāstīt par tām iecerēm. Tātad finansiālā ietekme uz Rundāles investīciju projektu tīri, lai uzstādītu apkuras iekārtas. Mēs esam skatījuši kopā ar vadību un finanšu ekonomikas departamentu. Rundālei tādi naudas līdzekļi arī ir. Tie sastāda 41 tūkstoti eiro. Ja nemaldos, varbūt 44 bija atvainojos, bet būtībā nedaudz pāri par 40 tūkstošiem eiro. Protams, vēl ir tehniskā izpēte taisni par pieslēgumu, izveidi, starpsavienojumu izveidi, kur būs nepieciešami varbūt arī kaut kādi rakšanas darbi, tā kā šī tāme varētu arī mazliet pieaugt, bet nu, uz to mēs šobrīd arī virzamies. Es nezinu, vai man ir jēga stāstīt par katru no kapitāla, it kā ir uzrakstīts ģenerāli tas, kas ir paveikts, un pats būtiskākais, kad jau esam noteikuši nākamo tikšanās reizi 23. augustā, tas atkal būs pirms domes sēdes, tātad es varēšu arī nākamajā domes sēdē sniegt jau pašu aktuālāko informāciju par gatavību apkuras sezonai. Tātad atsevišķas kapitāla sabiedrības ir iesniegušas arī savus tarifu projektus gan sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, gan arī zinu, ka uz augusta sēdi darba kārtībā tiks iekļauts arī CIA mūsu saimnieks apkuras tarifu projekts, tā kā laicīgi centīsimies gatavoties kopīgi šai sezonai. Vēl ziņojumā esmu iekļāvis informāciju, protams, par gatavošanos jaunajam mācību gadam. Tā ietver vairākas daļas, gan pedagoģisko, kurai varbūt es esmu mazāk pieslēdzies, bet tāpat laikā šeit ir izveidotas darba grupas. Tostarp darba grupās ir iekļauti arī izglītības komitejas pārstāvji. Domāju, ka šis process sekmīgi virzās, un ja runājam par saimniecisko pusi, tad arī tie ir transporta pārvadājuma, skolēnu pārvadājuma maršruta plānošana, kas ir uzticēta arī manam vietniekam un apvienību pārvaldžu vadītājiem. Darbs norit, protams, arī ārpakalpojumu iepirkums šajā jomā, kas jau ir izsludināts un izskatīts iepirkumu komisijā. Pie rezultāta, diemžēl, nonāksim septembra pašā sākumā, bet nu, ir redzējumi arī, kā šo situāciju ir izsināt. Protams, arī par speciālo internātu skolu turpmāko darbību un iespējamo runāju reorganizācijas modeļu izskatīšanu, kādi varētu būt nākotnē šo skolu darbības nodrošināšanā, arī šie jautājumi ir darba kārtībā. Protams, esam atlīdzības darba grupā arī izskatījuši izglītības, ne tikai izglītības. Protams, faktiski mēs piekdien pabeidzam darbu arī pie iestāžu, visu iestāžu pirmreizējās ieklasificēšanas un amatu algu grupu noteikšanas. Ar izglītības iestādēm strādājot par tehnisko personālu, esam iesnieguši komisijas redzējumu un tur vēl priekšā mums ir augusta pirmajā pusē aicināt katru izglītības iestādes vadītāju, kuriem noteikti ir savi redzējumi, iespējams mums ir priekšā izglītības iestāžu ranžēšana pēc kaut kādiem kritērijiem, salīdzināmiem, nosakot vai nu pēc izglītojumo skaita lieluma, kā saka, tie visi būs diskusiju priekšmeti vēl atlīdzības darba grupas darbā augusta mēnesī, lai, kā jau es minēju Finanšu komitejā, uz budžeta sagatavošanu mēs nonāktu ar gatavu materiālu. Vēl aizvadītajā mēnesī, protams, pats personīgi bija tas gods piedalīties kopā ar vadību un būvniecības departamentu dažādās tikšanās ar būvniecības uzņēmējiem, tostarp ar rūpniecības ielas objektu, kur sarunas ar Reatonu faktiski nerezultējās. Uzņēmējs kategoriski faktiski atteicās pieņemt tos spēles noteikumus, kādus ir izstrādājis ekonomikas ministrija vadlīnijās. Un par apgrūtinājumu uzskatīja arī trīs piedāvājumu iesniegšanu par būvmateriālu iespējamiem sadārdzinājumiem, lai pašvaldības būvspeciālisti varētu salīdzināt. Tā kā šeit būs noteikti jauns iepirkums, vai jau ir, ja Mārtiņš var precizēt, vēl nav, ja? Tāpat par slimnīcu ielu 4 vairākas tikšanās, tostarp arī ar Centrālo finanšu līguma aģentūru par risinājumiem sadārdzinājumu administrēšanā, kur tie viedokļi varbūt mazliet ir atšķirīgi, bet es ceru, ka kopsaucēji mums šajā projektā tiks rasti. Tāpat arī klātesoši biju noslēguma sarunās ar sabiedrību Ribetons, kas mums Ceriņu ielu vecumnieku apvienības pārvaldē bija apņēmusies sakārtot noasfaltē, tātad tur ir palikuši šie asfaltēšanas darbi. Kompromisi ar uzņēmēju mums netika rasti, līdz ar to virzamies uz līguma laušanu, un šobrīd notiek visas būvdarbu, izpildīto būvdarbu pieņemšanas procedūras, iesaistot tātad gan būvuzraudzību, gan mūsu pašvaldības speciālists, tā kā šis jautājums arī tiek virzīts. Protams, ir aktivizējušās arī ministrijas un to padotības iestādes, tostarp arī aktualizējot šo te tarifu saulēcīgu plānošanu un apstiprināšanu. Arī labklājības ministrija nu patās ir izdevusi uzsaukumu visām pašvaldībām par atbalsta pasākumiem ir maznodrošinātākām iedzīvotāju grupām, kur pašvaldībām ir uzticēts administrēt siltumā sūkņu un granulu apkures problemātiskos jautājumus, sadārdzinājumus pēc atbilstošu iedzīvotāju iesniegumiem. Šis seminārs notiks 4. augustā, ir aizvirzīts gan apvienību pārvaldes, gan ekonomikas departamentam, arī pats plānoju piedalīties. Noslēgumā tātad esmu minējis arī par aktualitātēm saistībā ar saistošo noteikumu izstrādes procesu. Atbilstoši varam aicinājumam esam aktualizējuši šo te sarakstu, jo nosakot pašvaldības savas prioritātes, mēs stingri varbūt nepieturējāmies pie tā saraksta, ko sākotnēji iesniedzām varam, bet gājām atbilstoši, kā jau minēju, savām prioritātēm. Līdz ar to iestājās zināms juceklis grafikā, ka daļa no saistošiem noteikumiem, kas mums bija paredzēti, varbūt izstrādāt pēc grafika tikai gada nogalē, tie tika izstrādāti jau līdz pusgadam un arī jūlijā, un līdz ar to pārstrukturējot arī šis ir sakārtots, un arī esmu noslēgumā minējis 4 saistošos noteikumus, kur šobrīd tiek veidotas darba grupas, lai augustā, vēlākais septembrī, jo vēl ir atskaņošanas process, faktiski mērķis ir un uzdevums no priekšsēdētāja vietnieki, ka tas ir jāizstrādā augustā. Pie tā arī strādāsim, lai mums paliek laika saskaņošanas procedūrām varamam un iespējamiem nepieciešamajiem labojumiem. Un visbeidzot, tā tad vēl ieskicējot ļoti daudz dažādu darba grupu, tā tad tikai nosaukumi darba grupas izveida Bauskas novada pašvaldības kopējā veselības aprūpes, veselības veicināšanas koncepta izstrādēja, tur termiņš mums ir 27. septembris, ir pirmā sanāksme notikusi, ir noteikti nākamā jau tikšanās par specifikācijas un konkursu nolikumu izstrādi sadzīves atkrituma apsaimniekotāja izvēlēja Bauskas novada pašvaldībā. Šeit gan jāpiebilst, kad varams nu patās ir atsūtījis precizējumus saistošos noteikumus. Tātad darba grupas sēde jau ir sasaukta nākamā nedēļā. Izskatīsim, rīkosimies operatīvi, nu un pakārtot tam jautājumam ir šis te mans minētā darba grupa par specifikācijas un nolikumu izstrādi. Tad arī darba grupas izveida Bauskas novada pašvaldības kapitāla sabiedrības ar ierobežotu atbildību īslīdes ūdens reorganizācijas plāna izstrādei, par ko mēs ilgstoši runājam. Tos zemūdens akmeņus arī labi zinām, nekavēšos pie tiem. Arī augusta mēnesis ir tā kā darba plānā šo risināt. Tam pakārtots ir arī darba grupa par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu, organizācijas optimizāciju pašvaldībā. To mums norāda gan sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, gan valsts kontrole. Protams, tas nav vienas dienas jautājums, ņemot vērā to, kad mēs tikai augusta sēdē faktiski būs sagatavoti visi lēmumu projekti par līdzdalības saglabāšanu kapitāla sabiedrībās. Tā kā tas jau ir ieskicēts, lēmumu projekti tiek gatavoti. Un visbeidzot, darba grupa, jā, tā jau bija minēta par meditācijas sadali un labojumu veikšanu. Paldies, kolēģi, deputāti.
Paldies vispuddirektoram, lūdzu jautājumi. Inita Nagniņa beidza, pēc tam Arnolds Jātnieks un pēc tam nosaukšu vēl.
Jā, paldies. Nu, es atskaitēju no sākuma jau izlasīju, bet jūs vietu atbildēt uz jautājumu un tomēr es vēlētos precizēt. Jaunais pedagoga atalgojuma modelis ir pietiekami nopietna lieta, lai to vienkārši varbūt dažās darba grupas sēdēs varētu izskatīt. Un jautājums ir šāds. Vai, nu, jūs apzinājatos, kas to apzināja cilvēku, kas varētu darboties darba grupā vai departamentā, kurš pietiekam plašs un kurā ietilpst izglītības joma ir runāts par šo jautājumu. Un, jā, un kas no izglītības komitejas darbojas darba grupā, jo vēl, manuprāt, ja šāda darba grupa tiek veidota, tad tai arī vajadzētu strādāt pie izglītības stratēģijas Bauskas novadā, jo vienkārši sadalot šo mērķu dotāciju pēc jaunā modeļa, kas tiek piedāvāts, tas arī nav tik vienkārši, vai ir apzināts kāda izglītības jomā, teiksim, kāds izglītības jomā šis stāvoklis, es ir par skolām, ko jūs minējāt, bet nepietiek tikai to apzināšanu, bet arī par nākotnes vīziju, kāds būs izglītības lauks mūsu novadā. Jā, tad par darba grupu, nu kā tika apzinātā departamentā, tika par to runāts vai tika izteikts piedāvājumi, kas no izglītības komitejas darbojas šajā darba grupā?
Ja es pareizi redzu, tad rīkojumam ir arī autors, tā ir Vija Ielē norādīta, tā tad izglītības jomas vadītāji. Darba grupas ir jāsauc dalībnieki vai?
Nu, kur tad iepazīties?
Iepazīties ar rīkojumu. Nu, es nezinu, vai šobrīd man viņš ir priekšā.
Nu, pagaidz, tas nav nekāds noslēpums, ja tev tas rīkojums ir.
Nav nekāds noslēpums, viņu var taču...
Tad tā nosauc lūdzu, kas ir darba grupā.
Tā, tad... Izveido darbu grupu Bauskas novada pašvaldības noteikumu numur 2 Bauskas novada pašvaldības pedagogu darba samaksas noteikumi. Grozījumi izstrādēja šādā sastāvā darba grupas vadītājs Raits Sābelnieks, Bauskas novada domas izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājs, darba grupas vadītāja vietnieks Juris Krievs, Bauskas novada domas izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja vietnieks, darba grupas locekļa Antra Ozoliņa, nu, amats nesaukšu varbūt, zinām, ja? Anita Cehanoviča, Zaiga Kārkliņa, Gita Skribāne, Sanita Reinsone, Vija Ieleja, Ligita Kirilko, Vija Beļūna, Baiba Šumina, protokoliste Elīna Meldere. Tātad detalizētāk par darba grupas darbu nevarēšu nokomentēt šobrīd.
Jā, paldies. Citreiz veidoja darba grupas, ir arī tāda piedāvājuma deputātiem, vai nevēlas darboties kādā darba grupā. Un zinot, ka arī deputātu sastāvā ir vairāk izglītības iestāžu darbinieki, kur varētu ar saviem priekšlikumiem varbūt arī dot savu artavu. Jo ja mēs veidojam darba grupu, lai kaut ko uzlabotu, lai kaut ko izpētītu, lai kaut ko ieteikt, tad, manuprāt, būtu arī speciālists viedoklis svarīgs. Jo šeit pārsvarā bija tieši izglītības nodaļas darbinieki, ko lūdzu? Jā, vismaz arī iestāžu kādu vadītāju, mazāku iestāžu, vidēju iestāžu, lielāku iestāžu, lai tiešām šis darbs būtu produktīvs. Un vēl man aicinājums, ja mums ir izveidoti departamenti, kuros ir attiecīgās jomas, tad varbūt arī departamentā šis jautājums ir jāskat nepietiek tikai ar to, ka ir departamenta vadītājs darba grupā. Taču notiek departamenta sanāksmes, kur, jā, šī ir aktualitāte, tad priekšlikumi varbūt arī no saistošo jomu, es nezinu, speciālistiem, un tad tālāk virzīt šo jautājumu. Un vienkārši sagatavot priekšlikumus, noteikti, kas ar lēmumu būs jāatbalsta, tālāk komitejas sēde ir, man liekas, augustā, nu, labi, augustā, jā, tātad uzreiz nākt jau ar gatavu lēmumu, protams, mēs lēmjam. Es domāju, ka tas ir tik nopietns jautājums, ko tā nevar vienkārši dažās nedēļās atrisināt un mums dot par to lēmt. Tad mans priekšlikums tiešām nopietnāk šajā lietai pieeja. Gan pie darba grupas izveidas, gan arī mums ir kā deputātiem sniegt plašāku informāciju, jo, piemēram, skolu pārstāvis jautā, kad jūs beidzot novadā runāsiet par izglītības jautājumiem, kad jūs runāsiet par jaunu atalgojumu modeli. Es saku, es nezinu, mums nu nav, ne mēs esam runājuši, ne mēs esam apsprieduši, un skatoties šajā te ziņojumā, ka tajā tā kā veidos darba grupas, tad varbūt, ka tik nopietnā jautājuma ir arī jāiesaista deputāts, kur ir arī speciālisti šajā jautājumā, ne tikai, bet arī visi pārējie, kur noteikti ir līdzatbildīgi un ir atbildīgi arī savu vēlētāju priekšā izglītības joma ir viena no lielākajām, kur mēs atbalstām savā novadā.
Paldies, Inita, par ierosinājumu, bet jebkurā gadījumā darba grupa nav noteicošais, ka tikai tie cilvēki arī strādā, tātad jebkurā gadījumā arī rīkojumā turpinājumā ir arī stāsts par to, ka tiek pieaicināti kādu jautājumu apzināšanai attiecīgo jomu tiešie speciālisti, bet mums ir jāsaprot viena lieta, ka mums ir jārēķinās ar šo te darba grupu, kas ir darboties spējīga, jebkurā diennakts, ne jau nu gluži diennakts, bet jebkurā brīdī un jebkurā brīdī sasaucamā un tie darbinieki, kas var to lietu izdarīt. Pretējā gadījumā tagad ir atvaļinājuma laiks, mēs ļoti labi zinām skolās, jā, un dabūt kādu direktoru speciāli izraut no atvaļinājuma arī nav liela māksla. Es pilnīgi piekrītu. Tātad arī izpildirektors to ņems vērā un attiecīgi tiks pieaicināti šie darbinieki pēc nepieciešamības. Ja ir rodas kādi jautājumi, bet vispārējās lietas darba grupa var izstrādāt, un tā nav nekāda milzīgā problēma šajā brīdī. Es saprotu, ka ir sāpīgs jautājums par lielajām mazajām skolām un par atalgojumu lietām. Attiecīgi, kāds tagad ir no šīs te izglītības ministrijas izmaiņas, jā, un ka mums pašiem jāadministrē, protams, kad arī darbā šajās te izvērtēšanas komisijās ir tātad izpildirektors arī var pateikt, tātad tika pieskārušies jautājumam par šiem te visiem saimnieciskajiem darbiniekiem, kas ir dažādi un vairāk vai mazāk katrā skolā, tāpēc tur ļoti daudz vēl ir jautājumi, tā kā nekur jūs no tā tālu nebūsiet. Būsiet vien turpat un būsiet aicināti visi pēc kārtas. Jā, lūdzu.
Tieši tā.
Neskatoties uz to, ka ir vasara, visās skolās notiek darbs, un direktoram vienmēr ir arī kāds pienākuma izpildītājs, kas tajā brīdī viņu aizvieto. Un, ja ir normāla komanda skolā, tad noteikti ir lietas kursā par visu, kas arī notiek. Vienkārši priekšlikums arī uz priekšdienām, nu, pat tādiem smagākiem jautājumiem tiešām nopietni, nu, kas ir visi nopietni, pieaicināt arī cilvēks, kur ir liepas kursā, kur ir speciālists, kur ir zinoši konkrētajā jomā. Es saprotu, ka mēs katrs varam zinoši būt nu, ne visās jomās, bet ir jomas, kur tiešām arī šeit ir kolēģi, kuri varētu savu vārtu ļoti pozitīvā virzienā dot.
Paldies par ierosinājumu, ņems vērā. Lūdzu, Arnold.
Jā, man ir jautājums par vecāmnieku vidusskolas pārbaudas projektu. Mēnesis pagājis, kas ir mainījies kopš pēdējās situācijas un vai ir kāds plāns šī projekta virzībai tālāk?
Tā, arī tur mēs objektā tā tad bijām, bet godīgi sakot, tad es aicināšu būvniecības departamenta vadītāju Mārtiņu, kas ir ikdienā iekšā šajos būvniecības procesos varbūt precizēt, jo katram projektam es personīgi tiešām nav kapacitātes pasakot, tā kā Mātiņa lūdzu iepūt.
Tā kā mēs visi dzirdējām šajā kopējā sanāksmē, būvnieks apsolīja, ka pāris nedēļu laikā tiks iesnokti turpmākās tāmes. Vai jā, viņas ir?
Tāmes nav iesniegtas. Pagājušajā nedēļa bija viena nedēļa. Šis te uzņēmuma vadītājs bija atvaļinājumā. Vakar mēs satikām te par citu jautājumu, par Bauskas otro vidusskolas būvniecības gaitu bija runas un atgādināja, ka mēs gaidām šo te, un viņš saka, jā, ka viņš iesniegs.
Kad?
Nu, jaunedēļ noteikti, ka būs tas piedāvājums. Nu. Bet pagaidām nav vēl.
Paldies. Guntis bija pirmais, tad būs Ināra. Nu, lai būtu Ināra.
Paldies. Es tomēr gribētu sadzirdēt atbildi attiecībā uz Zinītes sacīto par tīri, teiksim, nākotni mūsu izglītības sistēmā stratēģiju. Līdzīgi tāpat tās, kā izpildu direktors minēja par izveidoto darbu grupu veselības un sociālo pakalpojumu jomā, bet arī par izglītību, jo to arī es iepriekš esmu minējis, ka, manuprāt, ja mēs runājam un skatāmies, virzamies, teiksim, uz nākotni un ko mēs plānojam, kādus projektus un ko attīstīt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Es saprotu, ka atalgojuma, teiksim, modelis un atalgojuma sistēma izglītības darbiniekiem nu, tā nevar gaidīt, tā ir jāievieš. Un lai netraucētu pēc manas aicinājums, ja es pareizi saprotu, ka tāda darba grupa nav izveidota, kad viņu noteikti vajadzētu izveidot, jo tā būs arī ļoti svarīga pie budžeta veidošanas skatīties, lai mēs zinām. Tas ir viens, es negaidu atbildi, bet vienkārši kā ierosinājums. Un otrs ir jautājums, ņemot vērā, ka attiecībā uz veselību šajā, teiksim, darba grupā arī es darbojos, un ja es pareizi sapratu, mēs, nu, nolēmām, ka mēs tagad, teiksim, ir tas mājas darbs, kas ar mums visiem ir izdarāms, un mēs tālāk, teiksim, arī nākošo otrdienu mēs tiekamies uz otro to darba grupu runāt, bet man mazliet viņa samulsināja vakar laikam, ja nemaldos, Bauskas dzīvē, teiksim, tā informācija saistībā, kad uz Bauskas slimnīcu valdes locekli ir izsludināts konkurss. Man jautājums ir, vai tas ir formāli ir izsludināts konkurss tikai tāpēc, kad vienkārši Mirzai Brazauskai beidzās un juridiski vienkārši ir šim konkursam, vai, teiksim...
Un viņa nevēlās turpināt valdes locekļa amatā.
Kad nevēlās visam,
ne.
Jā?
Jā. Gan priekšsēdētājs, gan arī es personīgi ar Mirdzes kundzi esam komunicējuši par šo jautājumu, un viņa mani personīgi arī iedrošināja iniciēt šo nominācijas komisijas darbības uzsākšanu, un tas arī ir process ir uzsākts ar mērķi izraudzīties. Par nākotnes sadarbības iespējām neviens nav pateicis nē, un mēs par to noteikti domāsim, kā šo ilgstoši labo potenciālu arī turpināt izmantot veselības jomas attīstībai. Un darba grupā mums bija divas tās lietas, jā, par primāro veselības aprūpi, ģimenes ārstu tīklu pārklājumu, skatīties, un otra lieta ir paskatīties uz pašvaldības iestādēm, kas varbūt kaut kādā mērā tiek stimulētas arī no pašvaldības budžeta ar kaut kādiem pasākumiem, kā viņas spēja pašpietiekami iztikt bez šī atbalsta.
Man tas nebija, teiksim, par darbu grupu, jo tā ir tikai sākuma stadijā, tam ir pāragra, teiksim, diskutēt un arī kaut ko runāt,
no,
bet vienkārši es biju sapratusi, ka vispirms mēs runājam nu, to tīri, kādu mēs to nākotni saskatam, un tad arī domājam, kādā veidā, teiksim, pieņemsim, Bauskas slimnīca attīstās, un varbūt tās tur tīri, teiksim, ir kaut kāds reorganizatoriski ir nepieciešama kaut kāda pasākuma tīri pārvaldības, teiksim, jautājumā, un ka pēc tam domājam, vai ir kaut kāds konkurss vai nē, jo es biju sapratusi, ka ir arī kaut kāds citas alternatīvas no Mirdzes Brazauskas puses. Bet es ļoti aicinātu, ka tiešām, lai šis dialogs mums ar minēto darbinieci, teiksim, nepārtrūkst, jo nu, viņas dārtava ir ļoti, ļoti svarīga, un viņa, nu, tas ieguldījums ir viens, kas ir šobrīd ir Bauskas slimnīcā, bet otrs ir ne tik ne mazāk svarīgi, un pat varbūt tās vairāk svarīgi, ņemot vairāk, ka slimnīcām ir šis finansējums, un arī nu, tā plānošana nosacīta ir nu, no augšas tīri politiski caur veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu, ir ļoti svarīgi, kad arī cilvēks, nu, kas tiek novērtēts arī veselības sistēmā kā tādā, teiksim, un Mirdz Brazovska viennozīmīgi ir, tā kā tā saite mums noteikti ir ļoti svarīga būtiska, lai viņi paliek mūsu komandā vienalga kādā sastāvā.
Ināri, nesaprotiet, mēs viņu projām nelaidīsim tik vienkārši. Jā.
Un par izglītību es ņemu vērā un noteikti vadības sanāksmē jau pirmdien mēs šo jautājumu apspriedīsim un virzīsim.
Tā, Gunda Kalniņš lūdzu.
Jā, man divi jautājumi būs. Viens par šiem projektiem, kur arī ziņojumā un budžeta izpildē, nu tā diezgan satraucoša situācija, kad no pusgadā tikai 16% tura komatiem ir apgūti un arī šeit no tiem jautājumiem dažiem uzdotiem. Nu īsti, es nezinu, tad iznāk, ka viņas būva objektos viss tā kā savu gaitu ritē. Nu, celtnieks vienu mēnesi neiesniedz otru mēnesi, mēs kaut ko gaidam un uz ko gaidam. Nu, es nezinu, es domāju, ka aktīvāk tad ir to celtnieku, nu, jebkur vai ja viņš ir nav runājams un gatavs laust līgumu par to Ceriņielu, tad to līgumu jau mēnesi apakaļ vajadzēja laust un pēc tam tur jāto, cik viņam mēs esam parādā vai cik viņš mums parādā savādāk. Visu vasaru ielu stāv zem zīmes, nevienam nekādu satraukumu. Par vecumnieku vidusskolu arī gadā jāapgūst 3 miljoni. Pēc budžeta izpildes 300 tūkstoši knapi ir šogad apgūti. Nu, vai nākošu gadu, ja mēs tos projektus turpināsim, ir tāda pārliecība, ka tā finansēšana būs iespējama, visas naudas pārcelsies uz nākošo gadu. Tas pats ir tur par tiem prioritāriem projektiem, par to pašu Liepielu, Grenstālēt par šiem trījiem projektiem, kuriem jau ir noteikts, cik procentu 65 vai 70 šogad apgūstamie, obligāti apgūstamie līdzekļi, tie projekti jau vēl nav uzsākt, neviens no tiem četriem. Otrs jautājums par to apkursu sezonu, par tām investīcijām propāna gāzes, pārējai uz propāna gāzes, vai tiešām ir tāda pārliecība, kad dabas gāze, te mēs klausamies, kad var vispār aizgriezt ciet, un viņa cik ir uzkrāta, tik ir, tik tur lietos, un tad tā propāna gāze nebūs problēma. Tur, nu, zinot to, ka droši vien, kad 70% no tiem, kas tagad lieto dabas gāzi, droši vien cer uz to propāna gāzi. Un tanī brīdī, kad to propāna gāzi viss sāks lietot, tad arī tās propāna gāzes nebūs. Un vai tās investīcijas, ko mēs tagad ieliekam, tur Bauskas siltumā 200 tūkstoši, Rundālē 40, cik es sapratu, no, vai viņas tiešām būs liederīgas. Un tad ziņojumā arī redzams, kad mūsu saimniekā šķelda līdz gada beigām pat 26,5 eiro, man liekas, bija rakstīts. Tad tā ir taisnība vai tie ir tā kā sapņu cipars?
Tātad tas bija provizoriskais, kā es piedalījos šajā sanāksmē, tātad uzreiz var atbildēt. Pagaidām tas ir tikai noruna, jo līgumu slēgt viņi taisās tikai augusta beigās.
Līgumu
pagaidām, slēgt, bet tāpēc mēs arī atgriezāmies arī sapulces šo sanāksmes laiku noteicām 23. augustu, lai mēs būtu pārliecināti, kāda būs šī te gala cipars. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kā tu Gunti pieminēji, ļoti tātad šie te izpildes, jā, viņas tādas ir, reāli Liepu ielai, ja nemaldos šorīt parakstīju, tiltabu uzraudzības līgumu, tā kā tur būvnieks ir gatavs un visi ir apliecinājuši, kad viņi apgūs līdz gada beigām attiecīgi plānotos līdzekļus. Tātad visi līgumi ir parakstīti un būvdarbu objekts, ja nemaldos, ir atvērts Baldones ielā. Mums ir būvnieku tikšanās ar vecumnieku mūzikas mākslas skolas būvnieku rītā par kaut kādiem iebildumiem. Tāpat mums arī tā tikšanās par Svitenes muižas jumta nedarīšanas darbiem. Tātad ar būvnieku izsaugs ir uz pārunām. Un es domāju, ka Mātiņš varētu arī norganizēt tikpat labi uz tādām pašām pārunām, jo rīt man vairāk cits nekas īsti nav plānots tāds speciāli arī šo te vecumnieku vidusskolas būvnieku. Nu, tad kā mums ar knīkstangām izvilkt viņam to tāmi vai to precizētos datus? Nu, ja cilvēks negrib strādāt, tad vai nu viņš pasaka, lai lauž līgumu un mēs attiecīgi sludinām iepirkumu, bet iepirkums mēs saprotam, kur var novest. Ja cilvēks solīja visu deputātu klātbūtnē, ka mēneša laikā būs tāme, visi, kas bija, to dzirdēja. Nekas nav iesniegts. Pilnīgi nekas.
Nē, bet tas tā tad ir, kad tā kā mēs ziņojumā dzirdējām, kad rūpniecības ielā tur būvnieks nepiekrīt nu, tādai metodikai, ko piedāvā ekonomikas ministrija šo cenu indeksācijas pārreikinam. Nu, tos mēnešus atpakaļ, kad mēs runājām par šiem sadārdzinājumiem šeit šādā auditorijā, tad nu, es vismaz no tās sarunas atceros, kad mums pašiem ir izstrādāta savu metodiku un tā, cik saprat, tā metodika nav tā kā ekonomikas ministrijas piedāvātā šo cenu izvērtējumu metodiku. Nu,
es tev varu atbildēt, speciāli, mums divas speciāli organizētas tikšanās ar CFLA mums bija pārstāvjiem, attiecīgi ar dažādiem speciālistiem, lai pārunātu, kā tad šajā situācijā rīkoties. Mēs arī pārunājam ar šo pašu jautājumu arī tātad ar ministru kungu, kas bija, kurā piekdienā bija. Jau aizmirs. Paši piedalieties, bet pēc tam mēs turpinājām šīs sarunas. Tātad par visiem iespējamiem termiņiem, kas saistīti ar DI, un arī šī te centrālā finanšu līguma aģentūra atzina, ka pareizākais šajā situācijā ir lauzt līgumu, izsludināt jaunu un būvēt. Un tad vairs nav pamata nevienam, ne viņiem mūs sodīt, ja? Ne mums cīnīties ar būvnieku. Tātad ir tāme jau pēc esošajām cenām un bliežam vaļā. Jā, neviens netaisās šo te lietu pārtraukt. Par to ir stāsts. Un reatonu, jā, līgums, ja nemaldos, ir lausts jau vai nav, es tādā neatceros. Bet katrā gadījumā viņiem jābūt laustam ir, un mēs tā esam vienojušies. Ar rībetonu tur ir garš plašs stāsts, to pat īsti publiskā telpā nevar runāt par kā mums te ir gājis ar šo kungu, kurš it kā nav parakstiesīgā persona. Bet, nu, tad es varu izstāstīt individuāli, kādas ir tās problēmas.
Varu pakomentēt. Tur tāda bija pat pagājušā nedēļa, bija pie uzmērīšanas, pat bija tāda situācija, kad pat pavīdēja doma, kad no būvnieka puses, kad tomēr viņš pabeigs. Pagāja trīs dienas, brīvdienas bija starpā, un pirmdiena pateica, ka tomēr lauzīs.
Tas ir šo pirmdienu?
Jā. Šo pirmdienu pateica, ka ne, tomēr. Jo pie uzmērīšanas tur, vārdsakot, bija tādas runas, kad jā, kad varētu būt, ka viņi vēl izskata domu, kad turpina. Mums vēl bija cerība, bet tā kā pārmetuma, ka mēs nedaram, nu, cik atsaucīgs ir tas būvnieks, un kaut kādu informāciju sniedzu, mēs visu laiku viņiem kontaktā esam.
Un šajā situācijā, ja mēs papildināšu par to pašu ribetonu, tātad es tā sekojošu. Viņi mēģina ar šo sadārdzinājumu izlabot pieļautās kļūdas iepirkumā, ko mēs negribam kategoriski piekrist, un tas ir lielākais klupšanas akmens. Par to ir stāsts. Un, protams, ka tā vilcināšanās un vilkšana garumā absolūti nepie kāda laba gala nenoved, bet jo kur tikko apliecināja, tātad, ja piekdienas dienā saka, es varbūt pabeigšu, pirmdienas dienā pasaka, nē, es tomēr nedarīšu. Nu, ziniet, tātad arī viņi ļoti labi saprot, ka viņiem ir neizdevīgāk, viņiem patiesībā ir izdevīgāk pabeigt, nekā maksāt maksājumus. Tā, lūdzu vēl.
Un piebilstot vēl pie šī paša, faktiski mums arī jāsaprot, ka aiz katras līguma laušanas stāv juridiskas procedūras, juridiskas sekas, līdz ar to tie jautājumi, nu nav viņi risināmi uz urā nekādā gadījumā. Un ņemot vērā to nenoteiktību arī no sadarbības partneru puses, diemžēl jāsacina, esam tur, kur esam. Attiecībā par propāna gāzi, jā, šobrīd mēs redzam, ka šis kurināmā veids ir konkurēt spējīgs tirgu šķeldas cena tuvojās arī šīs te propāna gāzes cenai.
Jau ir
patiesībā sasniegusi, tā kā šķeldā nebūs panaceja lētākā noteikti. Un faktiski mēs arī sanāksmē pārunājām iespējamo Rīgas siltuma iesaisti ar savām vajadzībām tirgu, pērkot lielu šķeldas apjomus, un tas tikai vēl var stimulēt šķeldas cenas pieaugumu, varbūt pat, nu es negribu prognozēt, es gal galā neesmu arī ekstrasens, lai prognozētu šos te jautājumus. Bet šobrīd izskatās, ka propāna gāze ir alternatīva, un tas arī ir no tā, ko mūs aicina valdība diversificēt riskus.
Tā, paldies, Inga Marcel, roku lūdzu.
Mēnesis pagājis, kas ir pavirzījies uz priekšu attiecībā uz to nelaimīgo vecumgai kazā.
Tā, tu ir var atbildēt. Tātad trešdien, ceturtdien mums bija tātad sarunas ar ministrijas pārstāvjiem un apsolīja, ka būs komisijas sēde. Piektdien vakarā man zvana un pasaka, ka diemžēl sēde nenotika. Mums nav pārliecības, ka jūs esat darījuši visu iespējamo. Vai jūs zinat, kad ir iespēja paņemt kredītu? Es teicu, ja mēs ļoti labi zinām un tas ir pēdējais, ko mēs gribam darīt, jā. Tad viņi sāka runāt par to, vai mēs negribam startēt meliorācijas kādā nebūt projekta atbalstā, es teicu, bet tas jau būs tikai nākošgad, un tas ezers jau būs sen izžuvis. Un reāli tātad atbalsts šim te meliorācijas projektiem ir tikai lauku teritorijā, un viņi nav pilsētas teritorijā. Tad viņi jautāja, vai tiešām ar šo remontu būs glābta visa tā situācija nākotnē, es teicu, ka nē, tas būs šis te risinājums, kas mums jāizdara obligāti līdz rudenim. Un tad līdz ar to mēs zināsim šo te problēmu, kas ir ļoti aktuāli, tātad nākošais stāsts noteikti, kad ir slūžas, un mēs nezinām, kas notiks ar pārējo trubu, tā kā tas noteikti būs jāliek budžetā uz projektēšanu, tas ir vairāk kā skaidrs, ja mēs gribam saglabāt šo te ezeru. Nu, viņi teica, labi, paldies, tad mēs atgriežamies nākošu nedēļu pie šie jautājumu skatīšanas. Pagaidām man līdz šodienai ziņas nav. Es visu laiku mēģinu kontaktēties ar Ošas kundzi. Varbūt? Jā, pareizi. Un arī ir iepirkums izsludināts uz projektēšanu un būvniecību attiecīgi vienlaicīgi. Jā, jo tomēr tie dokumenti, jo mēs pamatojam ar to, ka tā kā viņi nav vecumnieku bilancē, šobrīd un nevaram mēs viņu dabūt arī nekādīgi tik ātri. Šo trubu iekšā tātad ir sekojušas darbības, kas jāizdara. Tātad mēs viņu pamatojam, ka paralēlas jaunas trubas būvniecība attiecīgā posmā, lai mums būtu šis te atbalsts.
Iepirkuma atvēršana man suflē kolēģi ir augusta vidū.
Tikai. Bet tas ir projektējumu būvē kopā. Uzreiz.
Būvvaldes, viņas ieļauj tādu lietu, ka paralēli notiek gan darbi, gan tā projektēšana.
Šajā situācijā.
Otrais augurs.
Viņiem atļaujas un sāks tāds nekā liels cerīs, kad oktobrī jau tas būs ūdens padēt.
Tā kā nesēžam arī negaidām nekādus zilus brīnumus, bet jebkurā gadījumā neatkarīgi no tā, vai būs šī nauda vai nebūs. Mums tāpat tās ir vēl paliek pats pēdējais situācija, kā jūs labi zinat, tātad šis te ļaunākais gadījums par kredīta ņemšanu. Tālūk, vai lūdzu vēl kādam jautājumu? Lūdzu, Valdemar?
Man būtu divi jautājumi. Balskas dievi lasīja, ka darba inspekcija atradusi mūsu objektos nelegālos darbinieks. Es domāju, nav tev pieļaujums, ka pašvaldība atbalsta vienu ekonomiku. Vai tur ir kaut kādas juridiskās sviras vai ekonomika, nu, vai finansiālas sviras to ietekmi? Jo nav, tiešām nav tāds, nu, saka, laba praksa, ka pašvaldība atbalsta nelegālo darbinieku.
Pašvaldību neatbalsta.
Ne, pašvaldība nekādā gadījumā neatbalsta. No acīm redzot, šeit ir runa par pašvaldības sadarbības partneru godaprātu. Un ja tie pašvaldības sadarbības partneri kā būvnieki ir startējuši iepirkumos, līgumi ir noslēgti, tad nu, tā ir patiesībā darba inspekcijas arī kompetence uzraudzīt šos darba likuma ievērošanas procedūras visas, tai skaitā arī par nelegālo būvniecību. Priekš tam mums nelegālā darba spēka iesaisti, un kas, kā mēs zinām, uzreiz ir ar iespējamām aplokšņalgām un visām pārējām ēnu ekonomikas, par kuru jūs minējāt, nebūšanām. Un tam ir arī mums specializētas iestādes valstī, kuru pamatu uzdevumi ir cīņa ar šo, bet pašvaldība visādā ziņā norobežojas un kategoriski neatbalsta šādu pieeju.
Bet līgumos vai mēs neesam tiesīgi ielikt tādu punktu, ka tiešām nu, kaut kāds lai sankties viņam ir juridiski vai finansiālas tādas.
Ja drīkst,
jautājums es uzreiz neatbildu.
Kāds papildināšu, cik es saprotu, ka, teiksim, lai publiskajos iepirkumos, teiksim, piedalītos un viens no parametriem ir, lai nebūtu šie darba, teiksim, pārkāpumu, un tāpēc jau tie, kas startē uz konkursu, un ja viņiem ir nelegālā nodarbinātība, pieņemsim, un parādās datu, teiksim, bāzē darba inspekcijas, tad mēs viņu nemaz nevaram, teiksim, tālāk virzīt. Bet cits jautājums to, ko Voldemārs teica, to gan mēs drīkstam, manuprāt, mūsu līgumos uz nākotni, nevis tagad uz noslēgtiem līgumiem, kad, teiksim, nu, lai audzinošos nolūkos vienkārši, ja gadījumā, teiksim, tiks konstatēts pēc tam, tad, kad mūsu objektā jūs veiksiet to, teiksim, būvniecību un būs nelegālais, kad mēs tad paturam tiesības pārtraukt, teiksim, šīs līdzinskās attiecības, bet to mēs varam darīt tikai uz nākotni, bet uz atpakaļ.
Es varu paskaidrot varbūt arī daļēji tāpēc, ka tā ziņa patiesībā ir nu, pasniegta tā kā baigais blīkšķis, bet reālā situācija, es pat zinu, kāda bija Rūpniecības ielā, bija pieņemts jauns darbinieks šodien un kantorī kārto dokumentus un ierodas uzreiz tajā dienā darba inspekcija un loģiski, ka viņi vēl nevar uzrādīt viņus objektā. Un līdz ar to arī sākās tā problēma. Tās situācijas pie šī te nepastāvīgā darba spēka bieži vien ir ļoti dažādas. Man arī būvnieks zvanīja, ko man darīt. Es teicu, nu pats vainīgs, nu, ka tu ielaid iekšā darbinieku. Nu.
Teiksim, tam pamatojumam, tad, kad es strādāju 5 gadus atpakaļ valsts ieņēmu dienestā un pirms tam ar kontroli tieši nodarbojas, tas ir 10 gadu vecs pamatojums. Tad, kad piefiksēs, tad jā, teiksim, tikko šodien ir pieņemts. Un ne par velti arī toreiz veica, teiksim, normatīvajos dokumentos grozījumus, paredzot, ka tu nedrīksi objektā parādīties, lai tu pirms tu neesi nodeklarējis. Un tāpēc ir elektroniskā deklarēšana, kur 24/7 režīmā darbojās paziņots. Tas tā ir
izruna. Es pilnīgi piekrītu Ināra, bet tā man viņš stāstīja un lielā pārliecībā teica, ko man tagad darīt. Jā, nu es teicu, neko nebūs. Jā, jāsaņem sots un viss ir par tādām lietām.
Sakam, otrs jau.
Tā, lūdzu.
Vakar man zvanīja viens satraukts iedzīvotājs, bāvus, kas dzīvo Rīgas 22, kad nāks no pārstāvu no Sija Džokers un patiesi, kas te būs šo ceļu zāli. Un es paskatīju datu bāzē, tie tiešām tur nedzīvums telpas piedzeris Sija Džokers, vai tā taisnība ir kāds griezies pašvaldībā ar šo jautājumu.
Jā, lūdzu atrādīt.
Jā, ir iesniegums par spēļu zāles, par atļaujas izsniegšanu spēļu zāles organizēšanai Rīgas ielā 22.
Un tad mums maizes galva.
Nē, nu mēs izskatām šis jautājums ir dienas kārtībā, viņš ir jāizskat 45 dienu laikā uz nākošo domas sēdi, visticamāk būs negatīvs lēmums.
Negatīvs lēmums.
Negatīvs lēmums. Mēs iesaistīti ir speciālisti, nekustamības un speciālisti iesaistīti ir teritorijas plānotāji, kas veic to kartēšanu, mērījumus, apzinam. Visticamāk arī
gatavots
pie veselības komisijas, lai viņi sniedz savu atzinumu par
nu, gatavos un negatīvu atzinumu.
Šeit ir mums iespējas arī, protams, izkants, bet ir iespējas mums negatīvam lēmu projektam.
Paldies.
Filiāli grib uztaisīt.
Sarkanā māja. Vecēts pasmas. Viņi ir prasījuši jau kādreiz jau pilsētas laikā tur.
Labi, Juris Krīvs lūdzu.
Jā, man abi iedzīvotāji pieņemšana un pieņemšanā mēs runājam par tādu lietu, kā par izglītības, balsts no pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstu. Sagaidot, tā ir tā jūsu komisija, kur izskata arī šos amatu sarakstus.
Tehniskajiem darbiniekiem, jā.
Tieši tehniskajiem darbiniekiem.
Jā.
Un tie lēmumi, ko jūs šodien pieņemiet, ja piesiet pieņēmuši par tehniskajiem darbiniekiem, viņi tiks vēlreiz apspriesti vai viņi tiks vienkārši dot ar
bumbu? Es jau minēju, ka tā tad atlīdzības komisija, šī darba grupa, ir izsūtījis un pielikusi pretī katram amatam, kas ir šobrīd atbilstoši ieklasificēts, un par to faktiski darba grupā īpašu diskusiju nebija. Bija vairāk diskusijas par amatu nosaukumu iespējamo uzsveru šo vārdu vienādošanu, un šis te projekts ar visiem atlīdzības darba grupas priekšlikumiem tika nosūtīts katrai izglītības iestādei, un kā es minēju, mēs ar katru izglītības iestādes vadītāju tiksimies, un šie jautājumi jau tiks debatēt.
Jā, un jautājums par kādu satavietas likvidāciju?
Jā, arī tādi priekšlikumi bija, kad atsevišķas amatu vietas salīdzinot ar citām izglītības iestādēm tādām pašām nu, neveido kopīgu ainu un kopīgu redzējumu, tad arī atkal ir debate. Vai nu mēs sakam, kad visiem ir daļdārznieki skolās, nu piemēram, es saku, ja, un visas skolas nodarbojās ar puķu dobēm, vai tad arī to dara citiem mehānismiem.
Jā, nu, ļoti precīzi arī trāpjot tieši un iet par dārznieku. Jā, un iet par mūsiem pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes dārznieku, jo šī teritorija pašvaldības izglītības iestādē pietiekoši liela ir. Uh-huh. Jā, viņa nav pilsētas centrā, ja viņa ir parka malā un viss tas, kas ir saistīts ar šo izglītības iestādi. Nu, vienkārši šis dārznieks amats jau nav tāpēc, kad iecels novada doma savā laikā, izdomāja, nu, ko nu vajadzētu būt kā dārznieku, nu, ieliksim tur. Viņš ir ielikt tādēļ šis amats bija, vai ne, ka tas dārznieks patiešām ir nepieciešams. Un es varbūt lūgtu, ja dot kaut kādu iespēju arī pamatot šiem izglītības iestāžu vadītājiem, nu, par katru faktiski šī te tehniskā darbinieka nepieciešamība. Es neticu, ka mēs kaut ko baigi varam uz tiem tehniskiem darbiniekiem vinnēt, vai ne? Par amatu nosaukumu mājiņu es pilnīgi piekrītu. Jā, tas būtu, varētu būt vienādi, lai nav vienam saimniecības daļas vadītājiem, otram vietnieku saimniecības jautājumos un tam līdzīgi, vai ne? Es pilnīgi piekrītu, bet tieši runāju par šiem amatu vietu likvidāciju.
Mhm. Un šeit es gribu piebilst, ka atlīdzības darba grupā, manuprāt, nebija kategoriska formulējuma likvidēt, bet drīzāk bija izskatīt iespēju šo funkciju deleģēt apvienības pārvaldei, kas tad rūpētos ne tikai par vienu izglītības iestādi, bet rūpētos kompleksi jau par visām teritorijā esošām izglītības iestādēm. Kā iespējamais risinājums, bet debatas būs par šiem jautājumiem.
Jā, jo man vienkārši ir ne tikai... Kā pie mani rastīs priešlikums likvidēt un ar sarkanu, lai tā rabādētu
Es varbūt vēlētos pārtraukt šo sarunu, tātad, ja kurā gadījumā mēs atgriezīsimies pie tā, es arī neesmu 100% piekrītu, nepiekrītu komisijas viedoklim, varbūt šajā brīdī, bet no jebkurā gadījumā pie diskusijas mēs nonāksim. Un neba visu mēs drīkstam kaut kam deleģēt, un nevienmēr tas ir darāms. Un vienā vietā viņš saucās kā dārznieks, vienā vietā viņš saucās kā sētnieks, un tad jāpiet tiešām pēc tā amata apraksta, kas, ko tad viņš reāli dara? Ja viņš kop arī tās puķu dobes, tad varbūt jāpārsauc ir vienādi, bet funkcija reāli ir dara vienu un to pašu. Tā kā tas ir vēl garš stāsts, pie kā mēs atgriezīsim.
Jā, un man, ja drīkst tikai punktiņu pielikt, un mans mērķis ir piekdien pabeidzot iestāžu izskatīšanu, faktiski nosūtīt sagatavoto priekšlikumu sarakstu ar klasifikācijas rezultātiem vispirmām kārtām, abiem vadītājiem un tad arī uzreiz deputātiem, lai, kā es minēju, finanšu komitejā gadījumā, ja mums būs ārpus sēdes formāta tikšanās, lai mēs jau varētu uzklausīt arī deputātu redzējumus un ieteikumus darba grupas darbā.
Obligāti būs un būs jābūt. Pirmais bija Raitas, kas pacēla roku lūdzu, tad Dinara.
Jā, es gribēju apveicāties par vienīgā atlikušā okupācijas laika pieminekļa novākšanu mūsu novada teritorijā, jo mēs jau pirms valstiski šo jautājumu uztaisīja sarakstu, viss, kas uz pašvaldības zemes, uz privātās zemes ar privātiem īpašniekiem vienojoties, to esam izdarījuši. Atlika viens mežotnieks, kas atrodas uz valsts nekustamo īpašumu zemes pie mežotnes pilsparkā, un tas ir tanī sarakstā, un tur faktiski jau no letas pirms kādu laiku arī bija tā kā jautājums, vai, ko mēs ar viņu darīsim, kad mēs viņu novāksim, varbūt tagad var atbildēt.
Vakardien tā tad mums bija tikšanās ar apvienību pārvaldes vadītājiem, un ja tomēr es nekļūdos gan vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas vēstulē mums bija norāde par divu pašvaldības teritorijā esošu obligāti līdz 15. novembrim novācamu šo te piemiņas pēdiņās vietu, vietu tātad demontēšanu. Un apvienība pārvaldes vadītāji teica, ka tas ir izdarāms bez lieliem finanšu ieguldījumiem ar vietējo uzņēmēju atbalstu, un to var izdarīt jau augusta mēnesī, bet mums ir jāievēro arī tā procedūra, ko lūdza Varons. Mums ir formāli arī viņiem jāatbild par iespējamām izmaksām, lai arī viņas tur ir pārsimt eiro varbūt mērāmas, bet mēs tā kā atbildēsim un rīkosimies, lai jau augustā faktiski šo jautājumu atrisinātu.
Mūs vēl papildināšu izpilddirektoru ir no kultūras mantojuma pārvaldes, Jā. Tātad vēstule attiecīgi, ka mums ir jādokumentē višis, jābūt ir bildēm pirms, pēc, un visas tās lietas, kas ir nododamas, un ja ir kaut kāds neliels objekts, ir nododami muzejam.
Kas ir otrs, tas objekts arī viens
četrs? Spārns.
Kurš?
Spārns, vecumnieks.
Nē, ne tikai Jā. Spārns, tur ir arī tas piemiņas akmens saucamais tas upes šķērsojums.
Kaiskalnē.
Kaiskalnē, jā. Jā, par to tas ir obligātais.
Jā, pie Breilēm.
Jā, tas ir obligātais norādītais, jā.
Tā, Ināra, lūdzu, un nu, mums jau stunda jā. Būs pagājusi jautājumu, atdoži jautājumiem, tā kā mums vajadzētu.
Es pat jautāju, teiksim, tas nebūs jautājums, bet lūgums. Saistībā par amatu klasifikāciju, es saprotu, ka darbs tur notiek un mums sola atsūtīt arī to rezultātu, kas ir. Bet es ļoti gribētu ne tikai pašu, teiksim, rezultātu, bet arī kā līdz rezultātam nonāca, jo mums arī ir bijis viena neformāla, teiksim, kur mēs arī kā deputāti diskutējām, izējot, kā varētu noslodzi, teiksim, varētu salīdzināt un apskatīties, kā tas viss veidojās un sadalās, protams, tur, kur var to salīdzināt. Un arī cipari, teiksim, tie rezultāti, kādi šobrīd ir un uz ko mēs tiecamies un ejam, protams, ne ar nākošo gadu, bet vēl kādā, teiksim, tuvākajā perspektīvē vai līdz 27. Gadam vai nē. Un tad, kad mums atsūta šo, tad noteikti es aicinātu neformālo, teiksim, deputātu sarunu, lai mēs varam izdiskutēt, izrunāt, jo var gadīties, ka mums vienkārši katram būs atsevišķi jautājumi, bet lai vienkārši mēs kopistiski varam padiskutēt un izrunāt, lai virzamies mēs tālāk uz priekšu.
Jā, protams.
Mēs varam, es atvainojos pārtraukšu izpilddirektoru, tātad mēs to varam izdarīt, tikai mums arī tiešām jāsaprot, ka šis nav materiāls, kas laižams no rokām un publiski visiem stāstāms, tātad vispirms ir pašiem jābūt skaidrībai, vai mēs to atbalstam vai neatbalstam, un tikai tad mēs varam iet uz šo te publisko
tāpēc
mums daļu.
Piedāvājums arī būs neformālo.
Tieši tā. Tātad viņai būtu jābūt pirms komitejām jau. Arī sociālās komitejas. Faktiski viņš ir, vai ir reāli paspējams izdarīt uz augusts. Nu jā, 8. Ir prātra. Faktiski uz 15. Provizoris.
Tas būtu jābūt. Fināšu
komiteju. Jā, uz 15.
Ja es drīkstu atbildēt, protams, kā Petersons kundze minēja, strādājam vairākos virzienos arī pie šī te gala rezultāta cipariskā izteiksmē nonākšanas, bet manuprāt, tas pirmais, par ko būtu, kam būtu jāpieliek punktiņš uz i, ir taisni šī te amatu ieklasificēšana un attiecīgo mēnešalgu grupu noteikšana. Tad, kad ir noslēdzies pilnībā šis process, tad ir pamats jau uz izveidotās bāzes, veidot nākamos soļus.
Paldies, mēs ļoti aizverzamies diskusijās, patiesībā, nu, nevajadzīgās šajā brīdī. Mēs maļamies uz priekšu pa vienu un to pašu, tātad tikai izrunāts un konkrēti pateikts, kad būs.
Būs.
Un attiecīgi arī tiks pasniegts viss, kas vajadzīgs. Vai ir, lūdzu, vēl kādi jautājumi par konkrētām lietām, kas jums interesē šajā brīdī? Lūdzu, Inita.
Es saprotu, ka visi deputāti vakar ir saņēmuši no publiskās atmiņas centra vēstuli. Tā varētu būt. Tad jautājums ir šāds, vai mēs arī atgriezīsimies pie rusifikāciju godinošo oficiālo vietvārdu pārskatīšanas savā Bauskas novadā, kuri minēja konkrēti Bauskas novadā gan Ielas, gan, man liekas, vēl kaut kas bija.
Mums ir vakar saņemt arī atbilde no šīs, te, kas tā bija par iestādi, tātad par šīm diviem ierosinājumiem, par Pionieru ielu un par Strautnieku ielu. Strautnieku ielu viņa atbalsta, ka varētu būt pārdēvējuma, Pionieru viņa ielu nepilnīgi nepiekrīt un uzskata, ka tas nav nekāds sakars ar šo te, bet pēdējā vēstulēs neesmu redzējis, nav nekāds sakars ar šo te pašiem pionieriem komunismu laikā. Bet tā, ko pēdējo, es pagaidām neatturēšos no komentāriem, jo vajag iepazīties un normāli izrunāties, lai mēs varam arī tad jums pasniegt šo te informāciju. Neredzu pamatu, bet nu, tad mums būs politiskas lēmums jāpieņem. Un jāsaprot, ka tas ir arī nes līdzi sev finansiālus līdzekļus. Tā tad ir un apgrūtina iedzīvotājus diezgan kardināli. Ar šo te adreses maiņām, kas ir faktiski visās iestādēs, visos līgumos un visur kur. Tieši tā, pirms mēs kādus lēmumus tādus pieņemam. Tā, vai lūdzu vēl kādam jautājumi? Ja nav, tad paldies izpildirektoram. Un tā paldies tad
jums.
Mēs balsojam gan, es biju paspējis nospiest. Tātad nākamais darba kārtības jautājums par Iecavas apvienības pārvaldes vadītāja vietnieka iecelšanu amatā. Ziņo mums Ivars Romanovs, lūdzu.
Jā, cienījamie deputāti, ir sagatavots domas sēdes lēmuma projekts par Iecavas apvienības pārvaldes vadītāja vietnieka iecelšanu amatā, lai nonāktu pie šīta rezultāta. Ar priekšsēdētāju vietnieka rīkojumu tika noteikta komisija, kuras vadīšanas gods tika uzticēts man. Komisijā bija arī domas priekšsēdētāju vietnieks, deputāts Voldemārs Čač, mans vietnieks Jānis Kalinka un arī Iecavas apvienības pārvaldes vadītājs Normunds Vāvers. Komisijas darbības gaitā faktiski pēc nolikuma izstrādes un izsludināšanas tika saņemti kopumā 11 pretendentu pieteikumi. Pirmajā kārtā tika izvērtēti un uz otro kārtu aicināti 4 pretendenti un faktiski atbilstoši komisijas balsojumam ir sagatavots arī šodienas darba kārtības jautājuma projekts, kur tātad pamatojoties uz norādīto normatīvo regulējumu, balsojot ar vēlēšanu zīmēm par izvirzīto kandidātu, ir priekšlikums iecelt Mārtiņu Vilciņu personas dati, Bauskas novada pašvaldības iestādes Iecavas apvienības pārvalde, vadītāja vietnieka amatā ar 2022. Gada 1. Augustu.
Paldies. Jautājumu izpildirektoram nav. Tad lūdzu vārds pretendentam, kas vēlās vēl, lai pārliecinātu mūsu balsojumu.
Dien, cienījumie deputāti. Prieks atgriezties. Par iemeslu, kāpēc vēlos uz šo te amatu pretendēt, izlasot sludinājumu, likās gana interesants, izlasot arī šīs prasības, Iecavas apvienības pārvaldes vadītājiem, secināju, ka man pieredze, ko es esmu darījis ar iepriekšējā darbā un arī vēl iepriekšējā, kas ir domē, varētu nest zinām pienesumu Iecavas apvienības pārvaldē. Un arī visa šī pieredze, kas ir uzkrāta līdz šim, un visi darbi, kas ir veikti, atbilstoši ir arī šiem te pienākumiem, ko es esmu lasījis gan nolikumā. Un tādējādi es varētu nest gana lielu pienesumu, un grūti man izstāstīt tādu. Pati Iecava, protams, liekas simpātiski mazas pilsētiņas, izbraukājas, ieliņas iepazinies, izrunājas arī ar pārvaldes vadītāju Normundu. mazliet apskatījis objektus, kas ir šobrīd esošie. Interesē, protams, būvu objekti, ielas, ceļi. Pirmie darbi noteikti varētu būt apskatīts budžetu izpildi, cik tālu notiek, kāda līguma ir saslēgta ar apsaimniekošanas uzņēmumiem. Iepazīt, protams, visu to struktūru, kādā veidā veidojās, saprast, kā strādā pašvaldība ar pārvaldi, jo aiziet prom ir nedaudz cits modelis, tagad es saprotu, ir atšķirīgs modelis, pie tā būs noteikti nedaudz jāpieroda. Un tādējādi, tā kā domāju, ka varētu veikt šo te uzdevumu un palīdzēt arī iecevs pārvaldē.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja, lūdzu, Juris.
Nu, ir jautājumi, jā. Mēs esam četri deputāti no Iecavas, mums vajag te nolikt, kur vīri priekšā patiek, ka tas ir Mārtiņš Vilciņš, mēs būtu noticējuši.
Nu, pieci.
Nu, man arī neskaitīs.
Tas ir mēs četri, kas...
Un laimi neskaitīs.
Nē, pagaidu, es runāju par tiem, kuri nezinu, kas ir Mārtiņš Vilciņš. Jūs acīm redzot, apie tīvi ziniet, tāpēc, kad jūs esat komisijām zinājāt. Tāpēc, ja var kaut ko mazliet vairāk par sevi pastāstīt, es nezinu, jūs teicāt prieks atgriezties. Kur atgriezties? Kas ir, kur jums iepriekšējā darba pieredze ir un tas, ko jūs
esat
maz smuku pilsētiņu, to jau mēs zinājām.
Jā. Tad iepriekšējā, nu pat darba vieta ir bijusi AVU Metals, kurā es tiku pēc domas uzaicināt sakārtot šo te uzņēmumu, izveidot struktūru uzņēmumā, kā arī veikt jaunas produktus, sakārtot dokumentāciju uzņēmumam, lai viņš varētu pilnvērtīgie tirgu. Tādējā tas tika izdarīts un personīgi iemeslu dēļ esmu pamet šo te darbu uzņēmumā. Savukārt vēl iepriekšēja pieredze ir domē vairāk gadi kā saimnieciskās nodaļas vadītājam. Vadīt visu saimniecisko nodaļu, kas ietilpst gan būdarbu visu pāraudzība, saimnieciskie darbi, sadarbība ar kapitāla sabiedrībām, skolu, remontu pāraudzības, darbs ar valsti. Jā, nu, sāc par iepriekšējo šo pieredzi. Tādējādi arī ar valsts iestādēm liela bija sadarbība. Palielam visu šie te darbi, kas saistībā ar saimnieciskajiem darbiem visā novadā, Bauskas novadā. Nu, lūk. Un tas būtu tās īsumā.
Tā, vai lūdzu vēl kādam jautājumi? Inita lūdzu.
Man nav jautājums, man komentārs. Man ir prieks, un kā jau Mārtiņš teica, prieks ir atgriezties Bauskas novadā, ka nevis dalot ir Iecava vecumnieku Rundālu Bauska, bet Bauskas novada apvienotajā. Lai tev veicis, Mārtiņ, un lai izdodas viss.
Paldies.
Nu, paldies par skaistiem vārdiem, tos jau varētu pēc balsojuma teikt, bet arī ļoti labi. Tā tad lūdzu, Raitis lūdzu vēl.
Jā, nu, es arī varu pateikt pa Mārtiņu visu to labāko, jo, kad es biju domas priekšsēdētājs, viņš kļuva pa saimniecības nodaļas vadītāju un ļoti atbildīgi ar, var teikt, jaunieša deksmi ķērās pie tām lietām, kas ļoti daudz bija sakārtojamas un viņam pateicoties arī ar feldbaseinu, viss aizgāja ļoti gludi un sadādzinājums bija mazāk par 3%, jo vienā brīdī es parakstīju rīkojumu, ka Mārtiņš Vilciņš ir no pašvaldības galvenais, kas runā ar izpildītāju, ar būnieku, jo iepriekš bija būsapulcēs tur mans vietnieks, viena saka, sporta skolas direktora, otra saka, jā, un tad viss aizgāja, var teikt, sliedēs un pie visām lietām, kur viņš cērās, visi izdarīja korekti un tā kā aicina visus deputātus viņu atbalstīt.
Paldies! Vai ir lūdzu vēl kādi jautājumi? Ja nav jautājumu, paldies Mārtiņam, viņš var arī mazliet apsēsties, tad lūdzu balsošanas zīmes un balsojam. Tātad balsošanas zīmes. Aivars Mačeks par. Valdemārs Čačs par. Arnolds Jātnieks par. Raitis Ābelnieks par. Mārtiņš Mediņš par. Solveiga Linija par. Juris Krievs par. Vilnis Gailums par. Jānis Silgulis par. Jānis Kalniņš par. Ināra Petersone par. Jānis Dūmiņš par. Laine Baha par. Guntis Kalniņš par. Rihards Melgailis par. Inita Nagņibeda par. Līga Rimševica par. Ingmārs Līdeka par. Tātad balsojums ir vienbalsīgs. Apsveicu ar ievēlēšanu. Paldies Mārtiņam. Tātad atgriežamies pie nākamā darba kārtības jautājuma. Tātad par izmaiņām iecelas apvienības nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas sastāvā. Ziņo Normunds Vāvers.
Labdien. Tā kā ar 1. jūlija tika pārtrauktas darba attiecības ar Ingu Upelnieci, tad lūdzu atbrīvot ar 2022. gada 28. jūliju Ingu Upelnieci no Iecelas apvienības nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšstādātāja vietnieces amata un ievēlēt par Iecelas apvienības nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšstādātāja vietnieci Eviču Heidemanu. Balsis novada pašvaldības iestādes, Iecelas apvienības pārvalde, nodokļu inspektors.
Paldies ziņojumam. Vai jautājumi? Nav jautājumu. Lūdzu balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par saistošo noteikumu grozījumu Bauskas novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos numuru 12. Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts sociālajā un veselības komitejā un finanšu komitejā un atbalstīts vai nepieciešams ziņojums? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par saistošo noteikumu grozījumu Bauskas novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos numur 14. Par Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem. Tā tad jautājums izskatīts ir sociālā un veselības komitejā un finanšu komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešams ziņojums? Nav, tad balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņems vienbalstīgi. Sestais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par pabalstu atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Bauskas novadā apstiprināšanu. Jautājums skatīts sociālā un veselības komitejā un finanšu komitejā un ir ar visiem labojumiem iestrādāts attiecīgi šobrīd uz domes sēdi. Vai ir jau nepieciešams ziņojums? Guntis Kalniņš, lūdzu.
Jautājums uz abām komitejām bija par to juridisko statusu. Nu, attiecīgi, ja teica, ka juridiski noskaidros, kā ir slēdzams šis līgums, nu, attiecīgi, ja tas pacēlājs vairs nav vajadzīgs tam dzīvoklim.
Atceros ļoti labi par šiem jautājumiem, lūdzu.
Jā, labdien. Sazinājos atkārtot ar būkomersantu. telefoniski izrunājot šo situāciju, jā, viņš teica, ka tā pieredze citām pašvaldībām ir tāda, ka tad pašvaldība var slēgt ar šo klientu līgumu, kurā tiek atrunāts, jā, ka pēc viņa, kad viņam vairs nebūs šis pacēlējs nepieciešams, tad viņš var nonākt pašvaldības īpašumā, un komersantam ir iespējams pielāgot šo pacēlāju citā vietā. Ja ir nepieciešams, protams, daļēji pielāgot, bet viņš ir iespējams izmantot viņu. Bet rakstiska atbilde man nav iesniegt. Tā ir mutiskā atbilde divreiz telefonu sarunā, ko es runāju.
Paldies.
Bet tas ir cits līgums, cik saprot.
Nē, tas pats. Tādā pašā līguma atrunājot, jā. Nu, tātad lūdzu vērst uzmanību uz šo un attiecīgi arī, protams, vienojoties un runājot par klientu, tātad vai šāda iespēja, protams, mēs nevaram uzspiest obligāti, bet tas ir, nu, diezgan jāuzmanās par šīm lietām. Tur ir jāveic šīs sarunas attiecīgi, lai varētu
Es domāju, ka tam ir jābūt standartizētai pieejai, teiksim, to, ko pašvaldība piedāvā, slēdzot līgumus, teiksim, ar klientu un ar būvnieku.
Tur ir ļoti lielas atšķirības, kurā īpašumā attiecīgi tiek rīkos, jo tas ir viņa privātais īpašums, tur ir viens stāsts, un ja viņa tas ir pašvaldības īres dzīvoklis, tas ir cits stāsts jau.
Jā, jo šis pacēlājs jau būs klienta īpašums, un mēs izmaksājam pabalstu, mēs varam kā priekšlikumu izteikt, es domāju, ka tas nevarētu būt tāds standartizēts
līgums. Ka, teiksim, kad mēs nedrīkstam šķirot, izejot no tās pieejas, tad es arī tajās iepriekš minētajās komitejās, ko Gundis minēja, mēs arī lūdzām, viens ir praktiski, un ja ir praktiski, tad juridiski noskaidrot, vai, teiksim, neraugoties, kurā īpašumā, teiksim, mēs to liekam vai pašvaldības vai privāta īpašumā, ja mēs runājam tad, kad mēs sniedzam šo atbalstu, un tad, kad viņam ir nepieciešams šis atbalsts, mēs demontējam un atgriežam, teiksim, tik kā sev, bet tajā pašā laikā, teiksim, nododam nākošiem klientam. Bet kā šeit ir divi aspekti, tomēr bija jāizvērtē, gan praktiskais, gan juridiskais.
Tātad, kad tiks saņemta rakstiska atbilde par to, sociālais dienests apsolās informēt deputātus. Ja?
Apsolās.
Tad varam balsot? Paldies, lai mums pieņems vien balsīgi.
Paldies.
Nākamais par saistošo noteikumu par Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošajiem noteikumi apstiprināšanu. Jautājums skatīts vides un attīstības komitejā un finanšu komitejā. Vai nepieciešams ziņojums? Nav nepieciešams. Tad lūdzu balsojam. Paldies, lai mums pieņems vien balsīgi. Nākamais par Bauskas novada domes saistošo noteikumu par ielu tirdzniecību un nodevu par ielu tirdzniecību publiskās vietās Bauskas novada apstiprināšanu. Tātad jautājums skatīts vides un attīstības komitejā, garas debates notika finanšu komitejā. Varbūt tātad ziņotājiem īs ziņojums attiecīgi par to, kas tika labots un kādas ir tās jautājumi, kas tika uzdoti finanšu komitejā atbildes.
Jā, labdien, godājumie deputāti. Tad es īsumā jāpastāstīšu par šiem labojumiem, kas ir veikti šajos secošajos noteikumos. Tad pirmajā punktā tad ir veikts šis labojums par kā šīta kārtība ir Bauskas novada pašvaldības administratīvā teritorijā un tiek veikta vai organizēta ielu tirdzniecība. Tad desmitajā punktā ir izsvītrot šis 9.1 apakšpunktā, ka vienkārši šita norma pasaka, ka lai saņemtu šo te atļauju ielu tirdzniecībai. Tālāk pēc komitejas saņemtie ieteikumi no Petersonas kundzes 3.5 nodaļā par šo te alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs ir veikts labojums 24.6 punkts ir svītrots, jo šī te mazumtirdzniecība novietnē paredz alkoholisko dzērienu tirgot tikai tos alkoholisko dzērienus, kas nepārsniedz 15% līdz ar to, tad ir svītrots šis 24.6 apakšpunkts, ka ja vēlas pārdot šos alkoholiskos dzērienus, kas pārsniedz 15%. Šita norma tā kā šeit nebūtu vajadzīga, kā arī 33. Atvainojiet, iepriekšējā redakcijā tas bija 32. Punkts, ir svītrots šis te punkts par to, ka ir atļauts realizēt sabiedriskos pasākumos šos te alkoholiskos dzērienus, kurus pieci daudzums nepārsniegs, 15% šeit var pārsniegt. Vienkārši tad attiecīgi ir jābūt norādei, ka šis te spirta daudzums pārsniegs 15%. Kā viens no priešlikumiem, 26. Punktā ir izteikts, ka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs būtu atļaujama no 10:00 līdz 22:00. Tad šī ir viena no šīm lietām, par ko būtu vēl jāizlemj.
Tad varbūt pie vienas reizes pie šī te ziņojuma, vai deputāti piekrīt visi, kad varētu būt iestrādāts nevis 8 no 8 līdz 22, bet uzreiz no 10 22 šādam labojumam.
Mm-hmm.
Ja piekrīt, tad atsevišķi nav jābalso. Nav. Ļoti labi. Ejam uz priekšu.
Jā, novietnē.
Brokstis. Tā, lūdzu ziņotājiem uz priekšu.
Tā, tad tālāk nodaļā pie nodavām, tad pēc Finanšu komitejas iebildumiem tad ir samainīts vietām 36. ar 37. Punktu, lai būtu sesīgi tātad par šīm te, ja organizators nav pašvaldība, un tad nākošais punkts ir, ja organizators ir pašvaldība. Un tad par pašām šīm te nodavām, būtībā par to, kas būtu lemjams, ir 39. Punkts par šī te nodavām sabiedrisko pasākumu laikā, tātad šī ir 39.13, 39.16 un 39.17 nodavas, kur Mediņkunga priekšlikums ir noteikti mazākas. Šīs te nodavas ir iekrāsotas ar dzeltenu, kādas tās nodavas varētu būt.
Tātad protokols te piefiksē, lūdzu, manuprāt, tad, ja mēs ejam uz priekšu, tātad par šīm te punktiem piedāvājumiem reāli deputāti iesniedza konkrētu piedāvājumu tikai viens deputāts, tas ir Mārtiņš Mediņš, par šīm trīs lietām, kas ir iezīmētas šeit sarkanas, dzeltenas atvainojos, jā? Vai mēs balsojam, vai atstājam tā kā ir? Patiesībā tas sanāk tā, jābalso par katru 39.13, par 39.16 un par 39.17, lai mēs saprastu, kāds skaitlis paliek. Laina lūdzu.
Varbūt priekšlikumu iesniedzēs var pamatot, kāpēc ir tāds priekšlikums no viņa un tad varbūt saprast. Nu, vismaz trīs iedos kāpēc.
Labi, tad īsi lūdzu Mātiņu pamatojumu.
Jā, mums jau bija diskusija gan vidas komitejā, gan finanšu komitejā, jo te ir jautājums par to, lai rīkojot šos te publiskos pasākumus, cilvēki bieži vien atnāk uz šo te atpūtas pasākumu, un tie, kas ierodās no tālienes, viņi ir pirmais, viņi meklē šīs te ēdināšanas vietas. Un zinot to, kad ēdinātāji nelabprāt brauc uz šiem te publiskiem pasākumiem, piedāvā uzkodas, piedāvā kafiju, piedāvā saldējumu, piedāvā nu, šīs te dažādās preces, tad es uzskatu, ka šī te nodeva, kas bija paredzēta sākotnēji, viņa ir nu, neadekvāta un nu, pa lielu, jo šie te publiskie pasākumi, tas nav tirzniecība noteiktajās tirzniecības vietās, bet tā ir izbraukuma tirzniecība, kas saistās vēl papildus ar nepieciešamību pēc elektrības, pēc ģeneratoriem un dažādiem šiem te papildus izdevumiem. Un piemēram, no savas pieredzes es varu pateikt, par cik es jau 14 gadus rīkoju publiskus pasākumus. Es zinu, kad kad šie te ēdinātāji, diemžēl, bieži vien ir jāpierunā, viņi ir jāaktivizē un lai viņi piedalītos šajos pasākumos. Ir, nu tā tad, atkarībā no laika apstākļiem, viņi varbūt ir arī zaudētāji, citreiz varbūt ir viņi vinnētāji, bet jebkurš, kurš atbrauc uz pasākumu, es esmu novērojis, ka pirmais, tā tad viņam, no viņš grib rīt kafiju vai kādu uzkodu un arī pusdienās kaut ko iemalko. Tā kā nekad vairāk par diviem, trijiem, piemēram, no tajos, ko es organizēju, viņu nav šo te ēdinātāju. Un es uzskatu, lai viņus piesaist labāk, lai viņi atbrauc vairāk, un tas ir vienlaicīgi arī atbalsts šai te uzņēmējdarbībai. Nekā mēs nosakam lielas maksas, tad atbrauc kāds restorāns, vai ne, un tās uzkodas maksā varbūt 2-3 reizes dārgāk, vai arī šie te dzērieni, piemēram, kaut vai pieņemsim izlējumais alus, vai ne, veikalā viņš maksā tur litrs 2,50 vai 2,60, varbūt mazliet vairāk. Tad, kad atbrauc Bauskas alus, tad bieži vien tas litrs maksā 5 eiro. Nu, tad es domāju, ka, un ja tas vietējais ēdinātājs, viņš paņem līdzi gan limonādi, gan šo te, tad arī tā cena būs daudz maz adekvāta. Nu, tas tāds viens salīdzinājums. Bet es pat arī nepiekrītu arī par tām pārējām maksām, jo gan finanšu komitejā, gan vidus komitejā nevarēja pamatot, kāpēc tieši šādi te cipari salikt tabulās, jo arī Bauskas dzīves žurnālists piedalījās šajā te izpētē un nevarējām atrast nu, šādas te izcenojumus vai ne, citos novados. Nu, tad tāpēc ir tas jautājums, kāpēc tieši šādi cipari. Un zinot to, ka nav tas ēdinātāju pieplūdums šajos publiskajos pasākumos, tā kā es rosinu, ka šīs te cenas būtu jāsamazina. Tāpēc bija arī šāds priekšlikums. Bet man vēl arī būs priekš jautājums arī par citiem punktiem. Paldies.
Tātad es atvainojos, būs jāsaprot, ka ir ierobežots laiks attiecīgi uz šī jautājuma. Tātad jāpievērš, tātad šis jau vairāk bija kā debašu stāsts, jā. Bet labi, tas ir paskaidrojums par ierosinājumu. Tātad vai, ja mēs tā, es varbūt pirms balsojumu pateikšu, ja viens salmiņš ar kartupeļiem ir 4 vairāk eiro, tad atvainojos 25 eiro uz visu tā pārējā fona. Absolūti nav nekas mūsu laikos, jā, bet tas ir mans uzskats tikai personīgi. Un es viņus noteikti negribu pirkt. Jā, un tad paskatāmies ar kādām mašīnām atbrauc uz šo lauku teritoriju. Labi. Jā. Tā kā tur ir visādi stāsti. Lūdzu, Jānis.
Komentāru. Ja mēs jau te par rūpniecīsku ražotu produkciju prasam 25, un tad jau ar tām limonādēm rūpniecīsku ražotājām atbrauc, tad mēs prasam 10 eiro. Nu tā, tas man...
Jā, es par rūpniecīsku produkciju pateikšu. Ja viņš atbrauc kā pārpircējs atvedis no Polijas vai, es nezinu, Turcijas rūpniecisko produkciju, tad viņš ir vairs nav vietējais ražotājs, bet tas ēdinātājs, viņš tomēr ir vietējais uzņēmējs. Neatkarīgi, vai viņš ir Baldons vai Ķekavs vai Elejs vai Jelgavs.
Katrā ziņā viena ēdiena porcija maksā 10 eiro publiskos pasākumos visos.
Nu, ja viņam būs nesakarīga augsta, nek viens viņu vienkārši nepirks to ēdienu.
Tā, labi. Es sapratu, ka jau aiziet tādas šādas diskusijas. Tātad, lūdzu, manuprāt, ir priekšlikums, lai mēs virzītos uz priekšu. Tātad 3913 ir konkrēts priekšlikums par 10 eiro. Lēmuma projektā ir 25 un finanšu komitejā tātad bija lēmums pieņemts ar balsu vairākumu, kad šāda summa atstājuma. Tātad, lūdzu, vai kas ir par Mārtiņa priekšlikumu? Tā, lūdzu, jā, nu roka, diemžēl roka, jo sistēmā mēs nevaram ielikt šajā brīdī, un tas tiks fiksēts protokolā. Tātad par ir 1, 2, 3, 4, 5. Paldies. Pret? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tātad priekšlikums noraidīts, bet protokolā jāfiksē bija, kas nobalsoja par. Tātad bija Mārtiņš Mediņš, Guntis Kalniņš, Ināra Petersone, Jānis Kalniņš un Ingemārs Līdeka. Tā, virzamies tālāk. 39.16 punkts. Lēmuma projektā ir sagatavotajā 40 eiro. un Mārtiņa priekšlikums bija 15 eiro. Kas ir par Mārtiņa priekšlikumu? Tātad skaitu vēlreiz. Tātad Jānis Kalniņš, Ināra Petersone, Igmārs Līdaka, Guntis Kalniņš un Mārtiņš Mediņš. Kas ir pret? Tātad Solveiga Linija, Juris Krievs, Vilnis Gailums, Jānis Silgalis, Laine Baha, Jānis Dūmiņš, Līga Rimševica, Inita Ņaģņibeda, Raitis Ābelnieks, Valdemārs Čačs, Arnolds Jātnieks, Aivars Mačeks. Tātad lēmums, priekšlikums noraidīts. Griežamies tālāk pie 39.17. Tātad lēmuma projektā bija 45 eiro, Mārtiņa priekšlikums ir 20 eiro. Tātad kas ir par Mārtiņa priekšlikumu? Jānis Kalniņš, Ināra Petersone, Igmārs Līdeka, Guntis Kalniņš, Mārtiņš Mediņš. Kas ir pret? Paldies, visi pārējais nenosaukšu vārdos uzvārdos. Atturās ir kāds? Ir Rikards Melgailas. Tātad priekšlikums norādīts. Ej uz priekšu. Es atvainojos, tad es tādā gadījumā palaidu garām, tad visos trijos jūs atturējāties, ja? Tātad visos trijos ir atturējās, Rikards. Es atvainojos, es pamanīju pašā pēdējā brīdī arī. Tā, lūdzu ejam uz priekšu, tātad.
Tālāk ir par 41.3 apakšpunktu par finanšu komitejā esošo diskusiju par šiem te amatniekiem, kas pasākumos izrāda šo te savu izgatavoto produkciju un ja arī vēlas šo te produkciju pārdot, tad ir ietverta šī te norma, ka no šīs te nodevas tiek atbrīvotas personas, kuras realizē tātad šo te maisainiecības, amatniecības produkciju un paši izgatavot mākslas priekšmetu lietišķās mākslas un daļamatniecības izstrādājumus publiskos pasākumos, kuru mērķis ir popularizēt šajās te preču grupās nosaucot šos te priekšmetus. Un šajā gadījumā tātad šiem te tirgotājiem nav jāmaksā šī te nodeva, bet tas attiecās tikai uz šiem te pasākumiem, kuru mērķis ir popularizēt šos te izgatavojumus. Un ja kādā no citiem pasākumiem, kur nav šīs te koncepts tieši par šiem te izstrādājumiem, tad šajos gadījumos ir šiem te tirgotājiem jāmaksā šī te nodeva.
Paldies ziņotājiem. Jautājums ir Ināra, lūdzu.
Man it kā, teiksim, tagad klausoties un uzsverot, teiksim, kuru mērķis, ja ir, teiksim, ne tikai grupa, bet arī otrs nosacījums, kur ir mērķis popularizēt, tad man liekas, un kuru mērķis, nevis komats, kuru mērķis ir. Nu, es neesmu latviešu valodas speciālists, bet lai abi divi nosacījumi izpildītos, tad ir iekšā jābūt un.
Es mainīt sakrīgs.
Tā, paldies par priekšlikumu. Es saprotu, ka tas ir ietverams. Tātad Igmārs Līdeka, pēc tam Inita Ņaģņibeda.
Arī tīri redakcionāli, varbūt es nepareizi uztvēru, bet šis nosacījums ir, ka mērķis ir tātad kaut kādu lietu popularizēšana. Ja? Ja? Bet šī gadījumā es domāju, ka ir divas lietas, kas tiek popularizētas. Tā ir gan pati lieta, gan arī prasme.
Nu šeit
ietarpinot, teiksim, lietas un prasmes popularizē. Tas būtu noteikti daudz izsmeļošāk, jo bieži vien, teiksim, tieši tā prasmes.
Tieši amata, tas ir domāts amata prasme.
Jā. Gan izskati, gan to, kā viņu izgatavo.
Nu, es domāju, ka iebalduma nav par šādu te priekšlikumu. Jā, tas ir ielabojums. Tātad Edita lūdzu.
Tur būs pareizi tā kā formulēts, jo tas otrs palīgteikums attiec uz vārdu pasākumos, jo pasākumu mērķi ir populizēt šīs noteiktās preču grupas. Jā, tikai tos pasākumus, jā, kuri populizē šos noteiktos. Visos pasākumos nē. Jā, tā kā te viss kārtība.
Paldies valodniekiem, izciliem. Guntis Kalniņš lūdzu.
Thank you.
Jā, man komentārs par šīm nodevām un par šiem izņēmumiem, ko mēs tagad katru atsevišķi balsojam, tad viedoklis, ka šīs nodevas vispār ir pa lielām, kas tiek pasākumu laikā, nu tā kā piemērots, ir ļoti dažādi pasākumi, ir divdienu pasākumi un ir trīs stundu pasākumi, attiecīgi arī nu, tie tirgotāji maksā vienu un to pašu nodevu, un nu, šeit arī par tām pašu ražotā lauksaimniecības produkciju vai tur mājas apstākļos izgatavot pārtikas produkti, nu, tad mēs tās līdzības varam arī nu, vērst uz līdzīgiem pasākumiem, gan tiem amatniekiem ir pasākumi, nu, ko piemēram tad darīsim ar tādu pasākumu kā Zemgales garša, tad tas arī ir popularizēšanai šo mazo ražotāju vai tur audzētāju, ja, nu tad... Nu,
es atvainojos, Gunta, vai tas bija jautājums?
Jā, tas ir komentārs un jautājums, kāpēc mēs piemērojam vienam kaut kādu izņēmumu, bet kontekstā ar citām nodavām šādu pieeju neizvērtējumu.
Vai kāds priešlikums?
Nu, priešlikums ir tāds, kad mums... Šīs sēdes izsludināšanas laikā vispār parādījās variants par šīm nodavām, ja kāds iepazinās, pēc tam šis variants pazuda, un es vismaz nu, šo sēdi braucot un pirms tam materiāliem iepazīstoties, domāju, ka būs diskusija par šiem, tāpēc arī neiesniedz priekšlikums, ka tās nodevas vajadzētu samazināt. Es uzskatu, kad ir vēl, tad ir jāanalizē šīs nodevas un ir jāatgriežās pie izskatīšanas.
Tātad priekšlikums ir šos noteikumus atliktaus, es pareizi saprotu. Tā, vai lūdzu vēl kādam ir jautājumi? Jautājumi es uzsveru.
Jā.
Jā, lūdzu. Mātiņ,
es gribēju precizēt, vai 41.2 attiecās uz publiskiem pasākumiem arī?
Jā, mums atteiksies arī publiskajam pasākumam.
Bet ar to vajag ierakstīt, jo citādāk tas, pēc tā teksta es saprotu, ka tas ir tikai uz tirdzniecības vietā. Tur nav rakstīts publiskos pasākumus. Līdz ar to, te es arī varu atbildēt tikko Gunta šim te komentāram, jo ja nav tas atrunāts, tad piemēram par sabiedriskā pasākuma laikā, tad tas, ko Gunta teica, viņa maksās 15 eiro. Tātad šie te... paša ražotā lauksaimniecības produkcija arī tai Zemgales garšā, viņi maksās 15 eiro par šī pasākuma dalību.
Tāpēc... Tas atvainojas, Mārtiņ, kāds tavs piedāvājums formulējumam?
Piedāvājums tāds pats, kā ir tagad iekrāsots ar sarkanu, kad, piemēram, Bauskas novada reģistrētās fiziskās juridiskās personas, kuras ražo tirgo pašražoto produkciju, nu tātad ir atbrīvojams no tātad minētās nodevas publiskajos pasākumos. Jo tagad 41.2 punkts nenosaka, kad Bauskas novadā reģistrētās fiziskās un juridiskās personas, kas tirgo pašražoto produkciju, ka viņas ir atbrīvotas no šīs nodevas publiskas pasākuma laikā. Kā lūdzu?
Viņas ir visur atbrīvotas.
Nē, tur nav rakstīts.
Vietās,
tikai tirdzniecības vietās. Es tā sapratu pēc šī teksta.
Vai piekrīt deputāti, kad mēs liekam arī pasākumos?
Jā, jo, piemēram, ja kanapeņi
atnāk... Jābalso.
Tantuks ar ogu spainīt, viņam jā, tas ogu spainīt.
Labi, tātad papildinam šo vietu, jā, ar publiskajiem pasākumiem pie 41.2, vai ne? Pie 41. Labi, tātad vienojušies. Vai, lūdzu, vēl ir kādam jautājumi? Vai ziņotājs vēlas turpināt kaut ko?
Jā, es vēl gribu ieskicēt to, ka ir arī papildināts šis te paskaidrojuma raksts, kurā tā tad ir ietverta šī informācija par to, ka ikvienam, kurš veic ielu tirzniecību visā Bauskas novada pašvaldības administratīvā teritorijā izņemot vietas, kurām ir noteikts tirgus status, kas ir iesaus tirgus un bauzes tirgus, ir jāievēro šie te noteikumi un ir jālūdz pašvaldībai atļauj ielu tirzniecībai. Un bez šīs te atļaujas saņemšanas tā ir neatļauta ielas izniecība. Un kā arī iepriekš, kas finanšu komitejā tika runāts, arī ir papildināts šis te paskaidrojuma raksts par šiem te atbrīvojumiem no nodevu samaksas. Jebkurā gadījumā šis te paskaidrojuma raksts tiek publicēts kopā ar šiem te esošiem noteikumiem un visiem būs izlasāms par to, kā tad būtu jānotiek, kāda ir tā kārtība un kā ir jāievēro šie te esošie noteikumi.
Paldies. Tātad Ingmārs Līdeka bija pirmais, pēc tam Mārtiņš Mediņš.
Es tomēr gribētu precizēt, manuprāt, attīstības komitejā, ka mēs šo skatījām, tad šis, ko vismaz es sapratu par tirgus teritorijām, nu, šīs teritorijas bija krietni vairāk. Ja šeit tiek pieminēts tikai divas, ja, tad jāsaprot, ka vecumnieku tajā, ko mēs saucam par tirgu, tas nav tirgus.
Tas nav tirgus.
Un tātad uz to attiecināms viss?
Jā. Tā ir iela tirdzniecība.
Nu, attīstības komitejas, teiksim, sēdes gaitā gan varēja saprast ko citu.
Mēs precizējām, noskaidrojām, tātad viņš nav oficiālais tirgus status piešķirts.
Tas šeim. Manu viedokli, teiksim, par šo lēmumu projektu mainu radikāli.
Jo viņiem visiem, jebkurā gadījumā, tāpat kā jūs izvēlētos savu īpašumu un sākt aicināt tirgotājus, lūdzu tirgojieties.
Es atvainojos,
pilnīgi tas pats.
Bet viņš jau iet kā iela tirdzniecība. Tad.
Tieši tā. Jā. Tieši tā. Tas nav oficiāls tirgus. Gundis Kalniņš, lūdzu.
Gribēju precizēt par šiem atbrīvojumiem. Tad tas nozīmē, ka nu, tam, kurš grib tirgoties, viņam tāpat ir jāraksta iesniegums, jāsaņem atļauju un tikai pēc tam viņam pateiks, vai ir jāmaksā nodevu vai nav. Jā.
Kā jāmaksā vai nav?
Nu, kuri būs, vai viņš būs atbrīvots vai...
Jā, protams. Nē. Tātad, lūdzu, Mārtiņa.
Man ir vēl viens precizējuši jautājums par autoveikaliem. Vai tas šeit tiek atrunāts, vai uz viņiem attiecās citi noteikumi, vai viņš ņem tikai tirdzniecības atļauju, vai viņš vispār maksā nodevu?
Jā, attiec...
Mums ir novadā auto tirdzniecība.
Jā, attiecībā uz autoveikaliem arī šie noteikumi attiecās. Viņiem ir papildus aiziesnieks šīs maršrutu kustības un šie pieturu punkti, jebkurā gadījumā ir jāprasa atļauja. Un arī ir jāmaksā šīs nodevu.
Bet vai noteikumos tas ir pieminēts? Jā.
Tā ir šī te iela tirdzniecība pie šiem iesniegumiem ir norādīts, uz kā pamata ir jāiesniedz šie te dokumenti un ir arī pie paša iesnieguma veidlaps pieminēts šis te, kas ir jāiesniedz šim te.
Cik tas auto veikals maksā, teiksim,
par dienu?
Mēnesi. Tur ir
viņš var, jebkurā gadījumā, viņš var gan pa dienu, gan pa mēnesi, gan pa gadu paņemt atļauju.
Viņi tāpā realizē.
Bet trīs dienas ir pamazi, jo, ja viņš brauc pirmajā un ceturtajā dienā, tad viņš neiekļaujās tajā viens trīs dienu atļaujā. Jo es zinu, ka viņi brauc divreiz nedēļā. Un līdz ar to tā trīs dienu atļauja viņam neder, viņam jāņem uz mēnesi.
Autoveikam arī nemaz, viņam būs obligāti jālūd šī atļauja, jo viņam reģistrēt cenētiskā darbība šim te trijām dienām attiecās fiziskām personām, kurām nav jāreģistrē cenētiskā darbība.
Tas ir tās trīs dienas, kas ir atrunāts, tās ir, kā mēs runājām tautas valodā, tantes rogus paini. Kuras nav šotri saimniecisko darbību neveic. Diemžēl tā tas ir, un tā tas kaudzu.
3.2. apakšnodaļā par īslaicīgu raksturu ielas izniecību. Tajā gadījumā, ja persona, kurai nav jāreģistrē. Jā. Ne, ja līdz trijām dienām persona veic ielas izniecību un atkārtoti ar startlaiku ar piecām dienām, tad nav jālūd šī atļauja. Tas attiecās fiziskām personām, kurām nav jāreģistrē šī saimnieciskā darbība. Jā?
Jā.
Nē.
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 Jā, Igmār, lūdzu.
Bet tomēr par tiem autoveikaliem, ja Ja no autoveikaliem par kaut kādu tirdzniecības atļauju mēs plēšam naudu, tas ir vienkārši noziegums. Tai pašā Latgalē, pašvaldības uztanko mašīnu, lai tas cilvēks pat brauktu ar to autoveikalu pa tiem attālajiem miestiņiem un tam viesētām. Tur pašvaldības pat autoveiklam piemaksā. Lai savā ziņā sociālā palīdzība.
Sociālā palīdzība ir atbalsts, jā, tas ir cits stāsts, bet šajā gadījumā tā ir iela tirdzniecība.
Nu, es tam nevaru absolūti piekrist. Tā šī ir savā ziņā sociālā palīdzība. Ja tam tantukam nav jāvēl, kā saproties, 20 km līdz veikalam, ka viņam pievērt to maizu tomēr klāt. Nu, tā ir sociālā palīdzība.
Tātad es sapratu, ka mēs tam pārgājuši no jautājumiem uz debatēm. Debatēs katrs deputāts var izteikties divas reizes lūdzu. Un pieturamies tomēr pie reglamenta, vai nu mēs esam gatavi balsot, vai mēs neesam gatavi. Lūdzu, Ināra gribēja celu roku.
Nē, es varbūt tās tad, kad mēs nobalsosim un pēc tam, jo man vienkārši attiecībā par to vecumnieku tirgu netirgu, kas ir, ņemot vērā, viņš atrodas centrā, mums vajadzētu lūgt Dacē, lai vienkārši vizuāli sakārto šo, teiksim, vietu. Jo arī iepriekš man liekas Ingmārs bija dēlis. Es saprotu, ka privātais, bet dodot atļauju piešķirot tirgoties ar šo, nu, var šīs prasības arī, teiksim, nosādīt.
Tur es domāju, ka drīzāk ir darbs būvvaldē, cik patiesi vai nepatiesi tiek.
Vienkārši uz nākotni tam pievērst un mēģināt saprast.
Jā, un piekrītu. Tā, vai ir lūdzu vēl kādam jautājumi? Nav jautājumi, tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu ar ietvertajiem grozījumiem. Paldies, ar 15 pret 2, Guntis Kalniņš un Mārtiņš Mediņš un atturas 1, Ingmārs Līdeka. Lēmums pieņemts, paldies ziņotājiem.
Paldies.
Tātad mums ir pagājušas gandrīz 2 stundas un ļoti ilgi mēs esam runājuši attiecīgi par dažādām saimnieciskajām lietām un nepieciešams starprīdis un arī varbūt arī mazliet izveidināmas telpas. Tātad pārtraukums 15 minūtes. Tā, 15 minūšu stabilizis ir pagājis, atgriežamies pie sēdes jautājumu izskatīšanas. Tātad mūsu nākamais darba kārtības jautājums ir par Bauskas novada domes saistošo noteikumu par mājas iekavās istabas dzīvnieku turēšanu, Bauskas novadā apstiprināšanu. Tātad jautājums skatīts sociālajā un veselības komitejā un arī vides un attīstības komitejā. Vai ir nepieciešams ziņojums? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, visi deputāti ir nobalsojuši par lēmums pieņemts. Nākamais par Bauskas novada domes saistošo noteikumu par vīna, raudzēto un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanas atļaujām apstiprināšanu. Jautājums skatīts izglītības kultūras sporta komitejā un finanšu komitejā. Vai nepieciešams ziņojums? Jā, lūdzu, Ingmārs Līdeka.
Jautājums. Nu, attīstības komitejā mēs tur skatījāmies, un man bija tas rosinājums, ka tomēr neizsniegtās atļaujas vai arī viņas anulēt gadījumā, ja teiksim, šis atļaujas saņēmējs ir bijis sodīts par alkohola aprits likuma pārkāpumiem, un šī gadījumā, ja arī saņēmis atļauju un veic šo pārkāpumu, tad būtu tomēr jābūt pamatojumam viņam šo atļauju atņemt. Vai juridiski tas tik paskatīts šī iespēja, jo viņa iestrādāta nav?
Dien, es atskatīju šo iespēju, arī Finanšu komitejā jau komentēju, sazinājos ar varam pārstāvjiem, lai ražotu šos alkoholiskos dzērienus nepieciešams ne tikai mūsu atļauja, bet arī licence, un tad, kad izsniedz to licenci, tad skatās šos pārkāpumus. Tas īsti nav pašvaldības kompetence, bet pie 8. punkta ir 8.5. apakšpunkts, kurā ir norādīts, ka mēs varam anulēt, ja izsniegt atļauju, ja mēs saņemam atzinumu par komercantu pārkāpumiem ražošanas vietā. Tādā gadījumā mēs tā kā varam anulēt.
Paldies.
Paldies. Tātad saprotu, ka vairāk jautājumu nav un varam balsot. Lūdzu, balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi.
Nākamais par grozījumiem Bauskas novada domes 2021. gada 25. novembra noteikumos numuru 2. Bauskas novada pašvaldības pedagogu darba samaksas noteikumi. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešams ziņojums? Nav, lūdzu, balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par grozījumiem Bauskas novada domes 2022. gada 27. janvāra nolikumā numuru 5 par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Bauskas novadā. Jautājums ir izskatīts izglītības, kultūras un sporta komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešams ziņojums? Nav nepieciešams, balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par grozījumiem Bauskas novada domes 2022. gada 31. marta lēmumā numuru 180 par pašvaldības atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam. Jautājums skatīts izglītības un sporta, kultūras un sporta komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nevajag, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par nedzīvojamo telpu nomas maksu Bauskas novada pašvaldības iestādēs. Jautājums skatīts Finanšu komitejā. Vai nepieciešams ziņojums? Tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par grozījumiem Bauskas novada domes 2014. gada 30. janvāra lēmumā par nedzīvojamo telpu nomas maksu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs Bauskas valsts ģimnāzija, Bauskas otrā vidusskola, Bauskas pilsētas pamatskola un Īslītes vidusskola. Tātad, kā ziņotājs mums ir Indra Latviete, lūdzu.
Labdien visiem klātesošajiem. Tātad, tikko jūs pieņēmāt lēmumu par nedzīvojamo telpu nomas maksu Bauskas novada pašvaldības iestādēs, ar kuru tika noteiktas nomas maksas Bauskas valsts ģimnāzijai, Bauskas otrai vidusskolai un Bauskas pilsētas pamatskolai, kurai iepriekš šīs nomas maksas bija noteiktas Bauskas novada domes. 2014. gada 30. janvāra lēmumā. Un pamatojoties uz iepriekš pieņemto lēmumu, lūdzu pieņemt šo lēmumu, ka no 2014. gada 30. janvāra lēmuma par nedzīvojamo telpu nomas maksu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs Bauskas valsts ģimnāzija, Bauskas otrā vidusskola, Bauskas pilsētas pamatskola un Īslītes vidusskola tiek veikti grozījumi, ka tiek svītroti 1.1.1.2 un 1.3 apakšpunkti un apakšpunkts 1.4 tiek izteikts redakcijā, kur tiek nomainīts izglītības iestādes nosaukums no Īslītes vidusskolas uz Īslītes pamatskola, kā arī šī izglītības iestāde šobrīd saucās.
Paldies ziņotājiem, vai ir jautājumi? Kuntis Kalniņš, lūdzu.
Jā, jautājums. Tā īsti nesapratu, kāpēc mēs pieņemot šīs jaunās maksas un nosakot visās izglītības iestādēs, kā jaunas noteikumus, tad ir arī kaut kādi veci vēl jāgroza. Kāpēc nevar tenīs pirmajos kopīgajos?
Jā, lūdzu atbildēt.
Tāpēc, ka īslītas pamatskolē šobrīd nav iesniegti jauni izcenojuma aprēķini un īslītas pamatskolai ir spēkā esošu ēdināšanas pakalpojumu līgums par šādu maksu, nomas maksu mēnesī, kāds ir apstiprināts ar 2014. gada 3. janvāru lēmumu. Iepriekš pieņemtajā lēmumā ir ietverts tās izglītības iestādes, kuras šobrīd ir izsludinātajā iepirkumā par skolēnu ēdināšanu pašvaldības izglītības iestādes. Jo ir vēl viens Bauskas novada domes lēmums, kurā ir vēl citas Bauskas novada skolas, kurām ir atkal cits šis termiņš par ēdināšanu. Un pārskatot šos ēdināšanas izcenojumus, arī viņi nedaudz mainās un izmaiņas nebija lielas, bet, ja mēs ejam uz visiem, tātad pieņemot jaunu šos noteikumus, ir arī grozījumi līgumos, kas ir noslēgts ar ēdinātājiem par šo telpu nomu, un tad visticamāk arī tur secīgi aiziet arī šo ēdinātāju izcenojumu par skolēnu ēdināšanu.
Vajag sarežģīt atbild, bet tā metodika tad tanī 14. Gadā vai kurā, kad tos nomas maksu noteica, ko tagad it kā nevar mainīt, jo ēdinātājs vēl līgums darbojoši, tad bija tāda pati, kā tagad mēs
reiķinām. 79 centi izglītas pamatskolai konkrēti ir jau tajā līgumā, kas viņiem šobrīd ir spēkā.
Nē, līgumā jā, bet vai tā telpa nomas izcenojuma aprēķins, pēc tādiem pašiem principiem, kā mēs tagad jaunos.
Pēc tādiem pašiem principiem.
Tikai man ir jautājums ziņotājiem par pareizi rīslītas vidusskolā nosaukumā.
Lēmumā, jā. Lēmuma nosaukumā.
Lēmumā, jā.
Lēmuma nosaukumā, jā. Viņš 14. Gadā pieņems, kad bija īslītas vidusskola.
Skaidrs. Vai ir vēl kādam jautājumi? Ja nav jautājumi, tad lūdzu balsojam. Paldies, lai mums pieņems vienbalsīgi. Paldies ziņotājiem. Nākamais par līdzfinansējumu piešķiršanu Jumpraumuižas kapelas restaurācijas projekta sagatavošanai. Jautājums skatīts un attīstības komitejā un finanšu komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešams ziņojums? Nav. Tad lūdzu balsojam. Paldies, lai mums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Imantas, Bauskā, Bauskas novadā. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Nepieciešams ziņojums? Nav. Tad lūdzu balsojam. Tātad par 15 nepiedalās 3. Nepiedalās Juris Krievs, Mārtiņš Mediņš un, atvainojiet, es gan nobalsoju par, kāpēc. tad jūs bijāt par, jā? Tad vai nevis par ātru nospiedu varbūt tiešām. Tātad jautājums. Tātad mēs visi trīs bijām par, tātad vienbalsīs lēmums. Atvainojos. Nākamais par publiska infrastruktūras objekta būvniecību zemes vienībā Salātu iela, Bauskā ar pieslēgumu pie Zaļās ielas Bauskā un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešams ziņojums? Nav nepieciešams. Lūdzu balsojam. Paldies, visi deputāti ir nobalsojuši un par. Tātad lēmums pieņems. Nākamais par paredzētās darbības Dolomītī ieguvēja derīgu izraktiņu atradnē Purmales iecevas pagastā Bauskas novadā akceptu. Tātad jautājums skatīts vides un attīstības komitejā. Šis ir ietekmes uz vidi vērtējums, kur mēs attiecīgi tika izstrādāt saskaņā ar visu paredzēto likumdošanu, likumdāšanā paredzētajām normām. Un faktiski arī ziņojumā gala rezultātā pēc komitejas laikā nebija arī nekādu lielo iebildumu pret šādu darbības akceptu. Vai nepieciešams ziņojums? Nav nepieciešams. Tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais ar pašvaldības nekustamā īpašumā slimnīcas ielas Kaiskalnē robežu pārkārtošanu. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Attiecīgi tika precizēti, papildināti un vakar pievienoti korekti dokumenti no iesniedzēja puses. Vai nepieciešams ziņojums? Nav, tad lūdzu balsojam. Slēdzu balsojumu. Tātad 17 deputāti par, nepiedalās Mārtiņš Mediņš balsojumā. Lēmums pieņemts. Nākamais par atļauju koku ciršanai ārpus meža īpašumā Skaiskalnes Romas katoļu baznīca. Jautājums skatīts vides un attīstības komitejā un finanšu komitejā. Notikušas vairākas sanāksmes tātad attiecīgi arī objektā. Paši mēs skatījāmies un redzējām. Pēc pagājušās domas sēdes. Tātad vai nepieciešams ziņojums sīkāks? Nav, tad lūdzu balsojam. Tātad slēdzu balsojumu. Par 15, atturas 2 un nepiedalās 1. Atturas mums Jānis Kauniņš, Ingmārs Līdeka un nepiedalās balsojumā Mārtiņš Mediņš. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais ir par transporta apkopes servisa būvniecības ieceri nekustamā īpašuma Kamardes ielā 4 uzvarā. Gailīšu pagastā Bauskas novadā tātad jautājums skatīts ir vides un attīstības komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešams ziņojums? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par grozījumiem Bauskas novada domes 2021. gada 25. novembra lēmumā par Bauskas novada pašvaldības institūciju darbinieku skaitu un atlīdzības sarakstu apstiprināšanu. Jautājums skatīts finanšu komitejā un ar balsu vairākumu atbalstīts. Vai nepieciešams ziņojums? Lūdzu balsojam. Paldies par 16. Pret Ināra Pētersoni un atturas. Laine Baha, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par grozījumiem Bauskas novada domes 2022. gada 28. aprīļa lēmumā par Bauskas novada pašvaldībā piedarošā nekustamā īpašuma Bukaiši iecevas pagastā nodošana atsevināšanai. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts vai nepieciešams ziņojums? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Stargabala statusa piešķiršanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Rundāles pagastā. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts ziņojums. Nav nepieciešams, balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Zelteri Rundāles pagastā atsavināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešams ziņojums? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašumā Zadeiku lauks Rundāles pagastā atsavināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Neredzu nepieciešamību, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma Dambi iela 2C Bauskā mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitāla sabiedrībā SIA Bauskas ūdens. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un bija daudz jautājumi, bet vai nepieciešams vēl ziņojums? Nav nepieciešams, balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma lapas dāviņu pagasta atsavināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešams ziņojums? Nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par grozījumu Bauskas novada domes 2021. Gada 30. Septembra lēmumā par nekustamā īpašuma Lidlauka ielā 2 Bauskā atsavināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nepieciešams? Nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašumā Meša Salarnieki dāviņu pagastā Stargabala statusa atcelšanu un nekustamā īpašuma atsavināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešams ziņojums? Nav, tad balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma Zvineļi zemes vienības Vecsaules pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jā, lūdzu.
Ja, kā būs viņa zemes grāmatā, jo šajā lēmuma projektā akcijas, ka viņš piekrīt pašvaldībai. Bet tad to lēmuma projektā korekti sagatavot, jo viņš, kā mēs neesam tiesīgi balsot, kamēr nav lēmuma projektā, viņš rakstīt.
Viņš ir reģistrēts.
Lai min, ka viņš ir reģistrēts uz zemes grāmatā tādā nodalījumā, jo iznāk.
Tā tad lūdzu veicam grozījumus lēmuma projektā, kad viņš jau ir reģistrēts zemes grāmatā.
Jā.
Ar šādu labojumu mēs varam balsot.
Jā.
Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašumā Veckārkliņi sodas pagastā atsavināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Jautājumi? Nav, tad balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kalnbērzi Bauskā atsavināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nav nepieciešams. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma Lāči zemes vienības Mežotes pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešams ziņojums? Nav. Tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi, līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, paziņoja sēdi par slēgtu.